Ichungulo pomu kwa imweba nandi. Chena lishu uko ukuba kuno muno bushiku. Uno muku wandi wachibiri ukuba muno mu Grantway Assembly na mnyina omutemu kwa maki. Kabili na bonsi ababa bonsi abasuma muno. Kabili na vena Kristu abe shiro kufuma kunku taisha pusana. Mnyina Rival kabili na chikumanya fye mnyina muno. Uyo umunandi watemu kwa kuli mnyina FF Bosworth. Kabili enataishi bena ngupanono mnyina Bosworth. Ali ya mku kumanya shikulu. Na tirende mfakwati nali kumanya Elisha uyo wa itilame nshi. Pamino ya kwa Elia. Liyo bena vali kucharo chakutari kabili. Tabaishi beokutila mnina Bosworth. Ali ile mku kumanya shikulu. Pamina kaya kufiaru ama kumichine konsekonse na fine. Naomba ndefa yo kuposhaba nandi. Abwabale umfuila pali lami ya munobu shiku. Mucharo monse. Ukufu mafie ku California okuya ku New York. Na Texas kabili, kabili kulia mufu kutulwa, ya pusana ifi anko, ukufuma mumeini ukuya ku California. Echo ifwe natu kuata ii, imibo mbele, ya kusuntinkanya, ya malamia, chiri achava ama palu, ya karamba. Kabili nomba ifwe natu mfwa, ukupitila mumu nensu musuma mnina Pierre Green, kutila vena na wakuata, akachelaka nono, ako vengabika kuli television wenu. Kabili, tachakabefye pali lamya pe kalelo kuli nokulangishwa pali television wenu napo. Kabili vena, vale kumwana kwena nomba. Kabili, nkashimaki, ndi wansansa ukumwana iwe, ukumwoneka wino na wikala pano pali organi munobushiku. Kabili, abanandi abengi ndeba mwono kufuma kulia kusira vista. Kabili, mnina Borders, atemwa mnina Robertson ntile ukufuma ku Indiana abengi. Ndefa ya kulanda kuba nandi kulia kutabe nako muno kushiku, chile mweneka hafu wabe na bali muno, kabili kufuma kutabe nako ku Jeffersonville. Kabili kumu nandi kulia lubali, mnina kun, icho wachitumina polamia pali uliomu lwele, icha kulomba. Nde pepela pali chena mnina kun, kwata fechite tekelo wisa kamana, chirino kubafye wino. Kabili ukuya muli amu Texas, mnina Blaya, nga ule mfako muno kushiku mnina ane. Yibukisha afya ichi, ukutila lesa uyo uwa kupishishe umuku wa kubalila po, kuti akupisha umuku wa bubili. Kabili ifetuleche tekelo kutila lesa alino kupela ichi, kuli imwe. Kabili mwesendo obufi, wakwaka sebanya, paluwa chintu ichili chonse. Imwe, mule yibukisho kutila lesa, achiri ni lesa. Kabili kulia, kuli kabili ena, achiri aba chimochine mailo irelo na umia yaya. Kabili tuwali mutemwa wene, nukuchetekela wene, kabili tulemu pepela ko imwe. Kuba nensu bonse mu California, kuli mnina Mesia, na vena muno mu Arizona, nche ende shimbi shingi, Phoenix, na mnina Williams, na imwe bonse abale mfuako ukolu bali muno bushiku, ukushinguru kamonse ifwe mchine tuletasha, na kulia mu Georgia, kabili ifwe mchine tuletasha pali chila umo, muli imwe, shikulu wa mupale, nde umfwa, kuli ukusengelwa upine kuine kuno muno bushiku, muli luno olukuta olusuma Assembly of God muno pa Grantway kabiri na mnyina Mark umunandi umusuma lesana pala mnyina Mark nde ibukisha inshtaimo mu Canada ukutira yena ali na leyo kubwerera mukashira pali kabalwe muli amukati kamitengo kabiri umupashi wa mshiro walilandire kuline ukuti njikile nokupepela kwa mnyina Mark pali ya inshita ali mucha mukampampa. Kabili shikulu ali mundepe. Kabili eicho ndeta shanganshi pali chiria. Kabili nokulonga na muno muno bushiku pamona nkwe. Ukupepa shikulu muli ichichine icha wama. Kabili umwaome uikele kuntanshi kunu mayandi achisosa. Wintunganya wali njishiba. Atile inshtaimo wali nsendele nga ulio upitana. Kabili shishibe kuchifulo chimo mbostoni atemwa chifulo chimo Detroit ukuiminika. Kabili na tile chisuma, nilionse ndesho kwa afirisha nga kuti na chita kuli yavo ababulisha. Kabili eicho munobushiku ife bonse twalibulisha. Kabili tulepe po kuti la lesa ala tupelo kuboko munobushiku ukwa kwafwa ukwa mapalo kabili ukwa nkumbusha kwenoluse. Naomba na wango wabili la ukulanda inchita itali delo na laisha ukana chita chilia munobushiku. Pantu abantu muri amoheo, bachitumafi lamia, Miss Dow, kabili nebumba kulia lubali, mnina Makini, na mnina Brown, na bonsabali mfuako muri ya mohao, tuletuma, imitende, na ifwe. Na wila, mnew York, kabili ndemo na chirina limo, 11 na temo 12 koloko, pali nonshita, mnew York. Kabili nkutana shisa, nukulole lampaka ino ora, kukulonga na fye. Ifwe, tuleta shakuli abo, abanenso abasuma, abali ukulikonse. Nomba ilio tatula isula ichebo, leke ntulande fie kumuine pakashita, ilio tuleko ntamika imitwe Yesu. Umutemu ikwa, shifwe wa mumulu, ife tuli imitima Yesu na isangalalanga nshi, peshu uko ilio tuwa kuata ilia kubano umweo, kuno munogushiku, nukulongana, chapa mwana abantu benu. Abantu kabiri ifwe, fwe bachetekela okwikala umia yaya. Ife nomba natukwata umweo wa mia yaya. Bantu imwe mwalipela umwana wenu wafyalwa eka, kutila onse oyo wachetekela muli wene, eko naika, ilo akwate umweo wa mia yaya. Mubuta ndashi wakwe panopesonde, na alitusambilishe, uyo wa umfa ichebo chandi, nukuchetekela muli uyo wa ntumine, na kwata umweo wa mia yaya. Kabiri, takese mubu pingushi, ilo nafuma mumfa, aingila mumweo. Bantu twalichetekela mumwana wakwalesa, wafyalwa eka. Ifyo ifwe tuleta shayimwe, palu yu kapususha umkalamba. Kabili tule pepa munogushi kukutila umulola wakwe ukalamba, ulinoku tupala nganshita pa mumuno, ilio tule belenga pachebo chakwe, nukulanda palichena. Leke ni mpashu wa mshilo atuwale chiria, kulichila mutima munko yonse shikulu, ukokonso kwa bantu walongene chapamo. Pale ni makapyunga bambi, abo abali muchintamba. Ife tule pepa, ukutila tata, ukutila ime mwalapala i Grand Way Assembly. Kachema waluko, umukashu wakwe, abana bakwe, wadiko ni watrustee, nakabungwe konse. Kabili tata, chapa mwleke ntubombele obufumu wakwa lesa, ilio kuchiri ulubuto, ulualinga, okumona apo tulenda. Pantu ora ileisa, ilio muntu, takabombe. Kabili tata, ilio tukwete, ilishuko, leke ni ifwe, tusunge bwino, nshita. Shikuru leke nifwe, chiri achiperwe kulifwe. Unda peni amalwele kabili nama chushiwa mumpanga yonse. Leke ni umulala wakwalesa umfike, umulale onse ne chifutu chanko munobu shiku. Ife natu ishiwa kutila ubu pingu shibule pola. Ifimila lefika lamba file ibila, kabili inko ile tutuma, kabili ifinkunkuma munche ndesha pusana. Ifintu ifika lamba, ifieli ya shiriakare, ifetu wa mfu wako mwishi kuisha pita, ifiabu pingushi mukatika baibele. Kabili ifetule mwena cheno kubwekesha pona kabili ilelo. Ubu sese mokusosa, ngefyo chali mwishi kushakwa Noa, efyo chikaba na mkuisa kwa mwana wa muntu. Ngefyo chali mwishi kushakwa Loti, efyo chikaba mkuisa kwa mwana wa muntu. Kabili tule mwena chena, ukuchitika nomba. Imitima ya bantu ile firwa, inshitasha mafya, uluko, ukuimina uluko. Le sana tuishiba, tulikumpela ya nshita. Tuafirishe ni shikulu, ukusende mbila, umulale onse ne chifutu, umwana onse, uoi mwe mwasonte la kumweo. Pele ni chena shikulu, tualombela chena, muishina, ya kwa Yesu, amen. Shikulu pale nukubelenga nomba, ukwachebo chakwe. Nomba mwebe ngimwe, mwalitemwa ukubanga, abalirule kesha muli baibele, apo kapyunga alibirenga, kabili ndefwa yokubirenga munobu shiku, yamo, ama vesi ya tatu kufuma, mumalumbo, amalumbo 42, umusangofye, wakukwata isambililo. Kabili ni nkwata ama lembo ayale mberwe pano, kabili ndefwa yokusontela kuliena, ngakuti nachita. Ilio tuletu walidila ama minita ya nono, yale konkapo kulanda, palili isambililo. Amalumbo ya kwa Davidi, Davidi alembera amalumbo. Nomba iyo tule pilibula ine limbi kutina sosa ichi. Abantu amengi bala sosa, chisuma, ushe, amalumbo. Yali putuwamo, mchine yena yaliba. Ichintu chili chonse, icho chili muli baibele, chali putuwamo. Ngacha kutila liena liashiri akale, ngacha kutila shena ninyimbo, chonse fyo chili, chena, chali putuwamo. Yesu atile, ushe, tamwabili ngafyo David asosele, umalumbo, kabili, elio, ndatontonkanya, amalumbo, mchine, ni nyimbo. Kabili nge nyimbo, shari putuamu na lesa, ichaba, ndeche tikila shariba, kabili buse semona bo, ndesu bila ninjimi na buli abushiku, ilio ululuimbo, luleisa mkufikirishiwa, kulinokuba okulonga na mulu elele, muli omusuma lyonse, Mka kukumanya, no kukuposha kulia lubali, muli uli omushi, ukuchiruka uluelele. Ukuimba kwa msango ifi, ukushao mfikuwa po, ukutala kumfikuwa, kumatu ya mwina kufwa, chikaba echa bukata, ndiye mweba. Kabili umwana wakwalesa umwine, ukala tunguru la ena, pali kulio kulongana, muluelele. Owe ine ndefwa ya ukubakulia, pali lianshita. Nomba amalumbo 42. Ifyo nsebula, ifuluka impito shame nshi, ifyo mutima wandi, ufuluka imwe, mwelesa. mweo wandi waikatwa ichila kacha kwa lesa, lesa wa mweo. Kesafika lilali nokumona ichinso cha kwa lesa. Ifilamba fyandi pyambela icha kulia akasuba nobushiku. Apo ine, apo batila kuli ine akasuba konse. Alikwi lesa obe. Ndeto ntonkanya Davidi mukulemba kwa ya malumbo alingile ali mubu afya. Kabili chena lionse chisenda ubu afya ukuleta icha wamisha ukufuma mumuntu. Chena muchine lilia elio lesa esa mukuika elio tuwaya mukule kukulia nishitaishi ingi. Kuivika fwebene muchifulo ukuifumiapo fwebene munshila. Kabili ndeto ntonkanya ilio Davidi aishire mulishi nchende. Yena atendeke okutontonkanya pali shikulu, okutendeka okutontonkanya pali fifintu. Inshitaishingi le sala tubika mu mufifutu ifya kutitikisha uko ife tulingile okulekesha kumulu. Inshitaishimu ife tulingile nokuba panuma Yesu mchipatala atemwa obusa inshi kuchifulo chimo. Akutila tuingalolekesha kumulu uko amapalwa yenga ya kwa lesa ya fumina. Nomba ishiwi ndefwa ya kulanda po munobushiku, ishiwi limo kufuma muli baibele, kabili lilia ilesa angwa muvesi ya tu, ichilaka, ishiwi, ichilaka. Nalele kesha mchitabo cha mashiwi, ilio nalefwa ya ilishiwi, naleto ntonkanya pa ukubila inshita imo, nalishimikile pa ukukwatile ichilaka umweo. Kabili na abulile kwena okufuma mumalumbo na mo. Ilio David asosele ifipo pefienu ndechetekela fyali wa misha kuline okuchila umweo. Elio na lefwaya nokutontonka nyapalili yeshiwi ichilaka. Echo na lilolekeshe mchitabo cha mashiwi ukumona ifyo liena lipili vula. Kabili ichapa icho Webster asosa. Kwena kukabila ukwapulishamo. Ukwapulamo ilio lefwaya ichintu chimo obu vinganshi. Mpaka chena chisa mkuba ichapulishamo kuliwe. Nomba, chena chava, chena tachava ichintu chishava ichachifialiwa, ukuba nechilaka, ichilaka chava ichintu chachifialiwa. Chena chava ichintu chimwecho lesa apela kuli ifwe, ukutila ifwe, kutituachita, ukutupela ifwe, ukukabila kwa chintu chimo. Nishita shimo lesa alichita, na chimbi alipela imwe ulupungu lwa kutungulu ilamo. Ichintu chimo icho chikala mukatika imwe, icho chitungulula ifya kukabila ifya pusana pusana. Kabili ichichilaka ulupungu lwa kutungulu ilamo ulua ikala mumutima wa muntu. Chava ichintu chimo icho lesa apela wene, ukusokila kowene, pafya kukabila ifya filefwa ikwa kuli wene. Nomba kwaba imisango ibiri ya pusana ya chilaka, kwaliba ichilaka kumubiri, kabili kwaliba ichilaka na chimbi, mulibu mupashi. Ndefo yo kubirenga ichi, ifyo Davidi asosele na kabili. Umweo wandi waikatwa ichilaka, cha kwa lesa, lesa wa mweo. Te chimo icheri ashiri akale, atema ichintu chimo icho chachitike imiaka imo akale, atema akashimikamo ako umo alandile, lelo wali lesa uwa mweo, lesa uyo uwa wapo yonse. Kabili umweo wakwe, wakwa atire chilaka, pali ulia lesa, te pali chimo icheri ashiri akale ichintu chimo. Nomba tulesanga, lesa alapela ulupungu lwa kutungulu ilako kuli imwe, ukupela kuli imwe, ifintu, ifyo mule kabila. Nomba ulupungu lwa kutungulu ilako, muli imwe, elu tungulula imwe. Kabili ichichilaka, chilaya mukati parichi, cha ulupungu lwa kutungulu ilako, nukumweba imwe, icho mule kabila po, ukulandira mulibu mupashi. Ulupungu lwa kutungulu ilamo, mumubili, na mumweo namo. Wali bako ulupungu lwa kutungulu ilwamo, mumubili ulo ulumweba okukabila uko kule kabilwa mumubili wenu. Kabili chena chiletwa kuli imwe nechilaka. Na chimbi, wali bako ulupungu lwa kutungulu ilako, mumweo wenu. Ulo ulumweba ifintu ifya umupashi, ifyo mle kabila po. Ichintu chimo, mumupashi wenu. Kabili imwe kuli ichi, utimwalando musango wabumi, ubule mutungulu la imwe. Ilio imwe mwinga mwona ifyo fya kukabila fyenu fili. Liena kuti mwalanda kuli chilia umusango wa chintu chimo. Icho chili muli imwe, icho chilenga okukabila uko mkwete. mwamona kuliko ichintu chimo. Icho mukatilepo ichilaka. Kabili chena kutucha mweba mumweo wenu. Ifyo kukukabila kuli. Kuchifyalirwa chachilaka icho mkwete. Ndesubila ukutila mleiru kachiria. Waliba ulupungu lwa kutungu lwilako lwa mumweo. Kabili lumo lwa kumubili. Kabili chila lupungu lwaba umwa kusokela kwa fya kukabila. Ifya chibie chila lumo. Tunabilikisha kucha kukabila pali ifyo uleita aleitilapo. Inatuma ishiwi ili akusoka. Tutile umubiri uvanechilaka ukuikusha ifya kukabila ifyo ifili mumubiri. Kabili umupashi ukukabila pafinto ifyo ifili mumweo ifyo ukukabila kuli. Kabili instaishingi ifi filalwa chimo nechibie. Tulesanga kulya icho chabo bwafye obukalambelelo ukutila abantu abengi nganshi baleesho kuikala pakati kafirya fibiri ifya kukabila bantu chimo palifyena chikabile fintu fya mwisonde ichibiye chikabile fintu fya kumulu ngefyo Paulo asosele kulondolo la chena mubena Roma 7:21 ilyo ndefwa yokuchite chisumaliena ichabipa ichabapo. Ulio mleisha mwishe mwalitalo kukuata chiria mkuishiba mwebena Kristo kutila ilio imwe mleisho kuchita ichintu chimo icho chirichayana. Ukubika kwa mano kuchite ichintu chimo icho chirichisuma. Diena mle sango kutila uliapali ya kasebanya paliponso kumufurunga nyafye imwe. Ifintu fionse ifyo mwinga chita. Kabili chiria ichintu chimo chisuma ukutila ndefwa ya okusose chipa kutila abena Kristo bengeshiba. Ukutila ilio imwe mulete ndeko kuchita ichintu chimo. Kabili kulaba ichintu chimo lyonse echeesho kumufurunganya imwe mukuchichita chichiteni fyofine. Ulya nikasebanya kulya kwesha kumutalusha imwe kufuma kuchita icho ichiri chalungama. Nomba nishitaishingi ndakumanya abantu abo ababa kumfu omwenso panono. Ilio bena basango kutila bena balesho kuchita ichintu chimo. Kabili fintu fionse filesho kuchingirida chena kumbali chonse chibiri. Bena matila chena limbite tichibe ubufwe bwa kwa shikulu. Mwamona, nomba mwireka kasebanya bepe kuli imwe ngafiria. Ichintu chakubalirapo sangini nga chena kutichaba ubufwe bwa kwa lisa tema yo. Kabili viena nga mulefwa yokusanga nga chakutila ubufwe bwa kwa lisa. Tulekesheni mulibaibele. Chiria ichintu icho. Icho ichimulunga mika, chaba, chebo cha kwalisa. Kabili liena nga mamu na chena chiri mchebo cha kwalisa kuli imwe okuchichita. Kwati tutile okufuwa yolo batisho wa mpashu wa mshilo. Nishitaishi ingi na likumanya abantu abasosa, chisuma na alifuwa ya mpashu wa mshilo. Kabili ine, tekutimpokelele wene. Shile chetekela wene, wandi, nishitaili yonsenga nafukama, ndalwala. Kabili nga natendeko kupepa, nga naleko okulia, ndalwala. Kabilinga na esho kuikala inshita yonse ya bushiku, nde kalando mfotro sana ine, tekuti njime. Nibukisheni, ulia, nikasebanya. Antule safwaya imwe, ukukwata mpashu wa mshilo. Chava, uli uyonse ulefwaya. Inshita ishingi mlesanga, ilio mapepe lwa mkulongana, pakunda kwa kwa bulesa. Dieno bushiku bwa konkapo, mlesango kutila okwabulo kutwishika, ukutila kasebanya, alino kulenga chiria imi kuibiri obo vinga nshingefyo chali ubushiku bwa fumineko. Mwamona, ibukisheni ulia ni satana fie okwesho kumutalusha kufuma kumapalo ayolesa amukwatile imwe. Mwamona, mwila umfila kuli ulio muntu. Mwamona lionse, ipatikisheni ukutualidila. Nalikwete chachitike, pamona chiria ilili inefye pabulendo okuya kwa Afrika. Gana litalile kukwate nshita ili yonse, yo kasebanya atalile kutitikisha ine. Chari ukuya kwa Afrika ii nshita ya kulikelecha. Chena chai shireba kumo ukwa kulonga na kusumanga nshine nshita. Isho na atalile ukuya kufya alofya kutali. Nalikuwe tende chetekela ifintu ifingi uko chituwa mulili ya nshita inono. Iyo nalikulia kuhunse kabule ndo wande ubwa kulunga. Ukuchila ilio na atalile ukuchita panshita ili yonse. Ineliyonse na leto ntunkanyo kutila shirie nkuta la shamfwa ile inekulia. Kabili na shire sango kutila na likwete nkalata kufuma kumuntumo. Yoyali owebe na tabale mfwa ya kulia tonsoto bungwe. Kabili ukusango kutila chari uma umeumo. Nkalata ya file mbwe fikulu ukufuma kukabungwe. Yoya sosele ifwe tatule kufwaya iwe. Ena apiri wile ena nolupalu wakwe. Mwamona, echo kanshi, ilio na ile kulia mwamona, chari fye, ifwe, chiria chari, ena, nolupa lwakwe, kabita chari, abantuna kalia. Echo nomba chena libaleri kalamba, ili suilwe, kuli ifwe. Mule mwene ilio Paulo asosele, ilio ni inga chita ichisuma, lelo obubi, epobuli. Imu mukaleke upili bwilwe umwa ichi ese muno obushiku kuchipa ilo pachifulo chimo muri ino tabenako atemwa atemwa kulya okuchiruka inko kabiri ibu kishafye mailo mayo akabo mukalinga nshukuchira ifyo atalile okuba bata tabaka bafya bafulwa nabonsaba na besikolo kabiri ifintu fyonse fibafye ifya lubana pantu chena ni satana okwesho kumulenga imwe okufumako ena alesho kumufumya Munshila, ilio ndefuwa yoku chita ichisuma, liena, ichibi, echilipo lionse. Nomba leke nituolekeshe pachilaka, kabili natuolekeshe mchine chine, nga chakutila ichilaka, chintu, chachifyalilwa. Nalikuwa tapu abantu kunjeba, owe, shata lilo kuchita, ndeche tekila chabafye kubantu bamo kufuwa yoku babena Kristu. Owe yo, chiria, chilubo. Chena muchine chabe chintu chimo, icho chakuma kumuntu nse onse. Chena muchine chishinka. Iliyo tuwa ishile muli chino chalo mwishi kushante ndekelo, tuwa sangile bansamya kuno. Kabili bansamya nangula, bali base nshi padili ya nshita, benaba pepele yaka subatemwa chintu chimo. Chikulufye bena bantu, wabako chintu chimo muli bena, ichilaka chachifyalirwa, ukubirikisha kulilesa kuchifulo chimo. Kulia mumi tengo, icha iriri nefye kulia lubari. Imianda ine na mamairo ushama kumichine konse konse kufuma kubuya ntanshi wapalamisha. Wachepesho musumba unono wabantu nalimwe imianda itatu wakuberia mume Mozambique. Tuwali sangile abe kalachalo abuwabasha ishibe nangula atavatala monapo muntu wabuta. Nalisangiro mkashana mwikalachalo enatafwele fya kufwala. Wonse mulibe enatafwala fya kufwala. Kabili enali kele mchimutipamulu. Kabili naleko nka inkalamo. Kabili kulia kwali na umfire chintu chimo kwati muntu nse okupunda. Uyu mkashana mwikalachalo na ikalapa murupalia atulu mwine amenso na ikatilila akanya. Kabili icho ena akwa tilepo mwenso. Kulia eku chingirilwa kwa kwekweka, chava ukunina mchimuti, ukufuma kunkala moimbu ili atemwa chintu chimwa temwa inamaimo. Kabili ena ali mwene ine, kabili aumfile chena chali umuntu nse, lelo ilio alolekeshe no kumono umuntu wabuta, ena tatalile ukumona po umo mbumi wakwe, mwamona, kabili ena aiketwe no mwenso kumfwa, mwamona, lelo ilio tulesanga bali abantu, nangula mulirie mibele ya butu tukunu makulia, vena nalioline, bale shinshimuna, ilio tatulaileta inkalamo, Bena maitile obunga obumo, bulia ebo valia, pakalibulaka nono, nokuto tendu pishabo, nokuita pamupashi uachimo echikalamba, bena tabaishi beni kuisa. Kwatu wa mshiro kapapa tilatemwa echintuchimo, kuli katolika, kukuba chingirila, pakutila bena, beipa iwa, mshita ya kuluisha kwa inkalamo. Mwamona, chena chintuchimo, ichachifyalirwa, chena tachawa echintu, ichishiri ichachifyalirwa, Kukwatila lese chilaka, chena, chintu cha chifyalirwa. Chena, chintu fye, chimo, icho mulingi lo kuchita, lesa na mulenga imwe, ngafiria. Kabili chena tachaba umuntu wa pulamo, chena chaba fye mchino umuntu nse wa seka. Chena tachaba fye chawa ama kubantubamo, benavatila chisu manalimuna abantubamo kuikala ubumi ubwa kuchimfyanga nshita kutila benalionse, baba pamulu wanganda, bena, balirumba nyalisa. Deka vila kutina umfa uliya msango, chesuma, umulandu mleo umfila muli uliya msango, chena chilaka muli imwe. Kabili chena chaba fechi ntu chachifyalirwa, chena cha muntu onse, ukula kila lesa. Nomba tuwala senda fimo ifi achifyalirwa, ichilaka, echa kubalila po. Leke ntu sende tutile ichilaka chamenshi, gefyo Davidi aso sapa, ukukwatile ichilaka chamenshi. Ichilaka chamenshi umubiri ule kabila amenshi kabili ngatamulepela chili ichilaka imwe mulinoko naika imwe mulinoku minina kabili imwe muli imwe tamwabeno bumi na imwe teti musenda amenshi kuli chili ichilaka kukupwisha chili ichilaka icha mubiri wachifyalirwa imwe mulinoko naika ililine imwe teti mwikale nshita itali Imwe kutimwa ikala nshita itali ukwabula ichakulia, ukuchila ifyo mwinga chita ukwabula menshi. pantu kuti mwaleko kulia, panshi kwa makumi yane, Yesu alichitile, ndemona ukwabula ichakulia. Lelo tekuti muchite chiria insta itali ukwabula menshi. Imwe kuti mwaamini nafye nokufwa. Imwe mulingile okukwata menshi. Kabili chilaka icho chisa kuli imwe chinshi chena chabo kulangisho kutila umubili ulekabile chintu chimo ukusunga uwabumi. Umubili ulingile okukwata menshi pakutila ube nobumi. Imwe mwaba ichipindu ama kumichine konsekonsa ya menshi na petroleum na nguchibe fyo. Kabili imwe mulingi lo kubikamo ifififuwa ikwa mukati ukumisunga ababumi. Ndefyo na sosa nga mwakanya chena mulinoko naika. Ichilaka na kabili chaba icha kusokelako. Chena ni nkoloko ya kusokelako. Chirie chilaka umweo ulalishe nkoloko ya kusokelako. Inyenjele inono mukatika imwe. Ichi mwebo kutila infwa ilebe ndelela mupepi. Kutila angata mwasinda menshi ilili nefye imwe mwalafwa. Kabili ilalisha nokulilisha mpaka mukulekelesha imwe. Mwatu walira ukuishimia kabili imwe mulinokufwa panti yena ni nkoloko ya kusokelako. Ngefyo David alondolwele chena muno mumalumbo. Ngefyo insebula ilakila impito sha menshi. Ngefyo no mweo wandi ulakila imwe mwelesa. Ngefyo insebula ilakila impito sha menshi. Lionse nda tontun kanya ngokubelenga palichi cha kwa David. David ali umuntu wa mumpanga omulunshi. Kabili ena alelunga na sele mchine. Kabili febe ngifwe muli bunobushiku ukulunga shena. Insebula ena sele. Kabili tulesanga nga mwalitala okumonapo imbwa. Imbwa sha mumpanga chinoku ikata na sele. Kabili ilingirine shali kuata nga koyoti ilino ilitali. Kabili yena kutia ikata na sele palia penefye pamulu wakutui apa. Noku pukunya okufina kwakwe. Enala putula mkolo minuwa kwa na sele. Kabili na sele takuate shuko liena. Lelo inshitashimo. Imbwa kwa timu Afrika kulia. Imbwa ya mumpanga ilinoku ikata na sele mulia mwine mumbafu. Nga yena ya pushira mkolo mino. Yena ilinoku suma umuku wachibili palubafu. Kabili nga na sele aluwa makanga nshi. Kabili uwa lubilonga nshi. Ena kutafumyapo imbwa. Na sele ilabu tukishanga nshi. Imbwa ibera mina yena ilio yena. Taire mona, kabili ilio ena, ali ukule fuma umwela, ukufuma kuli ena, kabili ena teishiba i, imbwa ili mupepi. Kabili elio, ilio imbwa ya mumpanga ya ikata ena, ga ena ali walu bilonga nshi ena, kutaifumiako. Kabili lelo, ilio imbwa ya suma palubafu, yena na ikuata akanwa aka isula umunofu wa kwa nasele. Atemwa ilio ya suma pa mkoshi wa iko nshitashimo, yena ilino kuputula pa mshipeshipe ukalamba, no kupusa yena. Kabili na sele okupukunya yena, ilino kususula umunofuonse uwa na makufuma pa mkolomino wa kwa na sele. Yena umulopa ulatende kukufuma. Kabili elio imbwa ilino kuisa mkashira kauli umulopa kukonka na sele. Kabili ilio obumi wa kwa na sele. Watendiko kulapwa, ngomulopa uyo waba imibombele ya bumi kumubiri, ilio ulia watendiko kulapwa, na sele ala tendiko kunaka, kabili imbwa liye na temo mumbulu, ila wafie kunuma ya kwa na sele. Nomba nga ulia na sele, teti asange amenshi. Nomba amenshi yali kuata ichintu chimomuli yena, icha kutila ilio na sele anu amenshi, yala lesha okusumi omulopa. Lelonga ena tekuti anu amenshi, ukumutalalika. Yena omulopa ulatuwalilila okufuma ulubilonga nshipantu ena alebutuka ukulengo mutima wakwe ukutunta. Lilonga ena kuti afika kumenshi na sele alinokuba nomweo. Nomba palia palisambililo ilikalambanga nshipalia. Mwamona? Kabili David ukusosa pano. Ngefyo nsebula ifuluka impito sha menshi. Umweo wandi ufuluka imwe mwelesa. Nomba uliana sele alishiba. Kanofia sanga menshi, ena, aya, ena, tekuti abe fienobumi. Nalishirunga inshiteshingi, panuma ya kuchene kwa, ilio ya fika pamulonga wa menshi, alinoku abukira mono kunu hapo, ukuya pamulu wakapili, ukubwekela, ukutentemuka, ukuabuka, ukukuatako, ukunu wako wa menshi, nukuya pamulu. Imwe, tekuti mubale, mumusange na chikurufye na lekonka uliomulonga. Lelo lilia line ilio afumako kumulonga nga ena chekuti asange mpito sha menshi kuchifulo chimo imwe mulino kuikata ena yo ine nshita kabinomba na sere ali shibachilia echo ena akeka lafie kulia kuine kumenshi uko ena ingafika pali ena wangu wangu nomba imwe kuti mwaele inganya na sere no mwana wakwe pamulo ena naikatu wakunse kuchifulo chimo uko kushira menshi kabili ena atila ngefyo nsebula ikuate echilaka atemwa ifuluka echilaka ukufwaya impito sha menshi umweo wandi ulakila imwe mwelesa kanofi na musanga imwe shikulu nalao naika ine tetinje kanofi na musanga imwe kabili ili omwa ume atemwa mwana kashi umulu mendo atemwa mkashana akwate echilaka cha msango fili apalilesa ena linokusange chintu chimo mwamona, lelo ilio twaisa kuli chena umusangofie wa hafu, chisuma, ndino kufuka mapanshi no kumona ife shikulu alechita. Mwamona imwe muchine tamula kwate chila kanomba. Chena, chiringi loku ba chila kapakati kamfwa no mweo. Kabili ichintu chimo, chila chitika. Na sele, na chimbi pano ena abafye, ife tulesa ngo kutila ena na chimbi, ali kuata iliano limbi, ili akununsha. Ilio, ili pelo kusoka muli wene, ili omuluwani wakwe, alimupepi. Ena ali kuata, ichichibungwe chinono, nelia, iliano, ili akuichingiri la umuine. Kabili ena, ali kuata, haka kusokila kwa kanono muli wene, ichintu chimwe chinono, ukutila ena, alanunsha ne miona shakwe, ili omuluwani, alimupepi. Imwe kutimwaya, mumwe la wa muluwani, kabili ena, na ishibo kutila imwe, mulimulia, kabili ena, naya. Inshita shimo, mailo shihafu kutari, ena kuti anunsha imwe noku ya temo mumbulu, atemo busansobli bonse. Ena, aluwalinga, ukununsha chena, pantu ena, alipangwa, muli ulio musango. Ena, ninasele, kuchifialidwa. Kabili, ili eliano muli wene, ya bafielimo, ili olesa amupele, amano kuli wene, kukuika lilako. Kabilina tonton kenyo kupashanya na sele, no muntu uyo uwa kwa tirechi la kalisa. Inio muluani talafika kulia, kwa liba kwe chintu chimo, paluwa mwana wa kwalisa. Kutila ilio inshita imu mafialwa, mumupashu wa kwalisa, ukupokele la ulubatisho wa mpashu wa mshilo. Kulaba kwe chintu chimo, paluwa muntu, icho, engeshi bilako umuluani. Imo kutimwa sendo muntu, ili wale senda malembo, kabili ukubelenga malembo, kabili ukweshe okubika kwe chintu chimo, kuli yali malembo, chika chintu chapsana kumalembo, omuntu wa isushiwa na mpashiwa mshilo, kuti ya ishiba chiri ya wangu wangu, kuliko chintu chimo kunse kanshila. Ili aisa mchifulo kabili ili eliano, limo ili nono mudia, ili yali abapo kuchingirila ubumi wenu. Imwe tamulingile ukonkela ichintu chilichonse kanofye chena, chili filia fine ichebo cha kwalisa. Imwe mulingile kuikala filia fine na chili achebo. Kabili nomba, kabili ifwe tuliama chingirilwa na lili eliano, ilio lionse ilio tulimumu pashu wa mshiro. Imwe kutimwa ya birenga, kabili ngefi, umomuntu atila, kabili na ya birenga mulimako 16 inoksosa. Kabili ififi shibilo, fika konka abuaba chetekela. Mwishi na liandi, bakata mfisha muifiwa, bakalandila mundi mishipia. Atemo kuikatensoka, atemo kunwa ifi ntuifia abuanga, tafya kabachene. Ngababike ntupisha abu pabalwele, bena, baka baba tuntulu. Nomba liena mulesa ngo muntu ayakulia nokusosa. Nomba idia yali ni nshita yaba tumwa. Chiria nomba wangu nga imwe. Namu pokela mpashu wa mshiro imwe. Namu perwa yali amano. Yalafu miapo chena kuliko echintu chimwechilu bene kulia. Mwamona. Bena besho kulondolo la chena. Ukuchitalusha kwa kutila chena. Chakubushi kubumbi. Ukutila mchina imwe. Tamukabila filia fintu ilelo. Lelo Yesu asosele. Ififi shibilo, fika konka, abuaba chetekela. Mwamona, kulaba kwe chintu chimwechi inono, ichirila muli imwe, inye njele inono, mkishibo kutila chiri ya chirubo, kabili ilia, ni inshila ya mfwa. Antu Yesu atile, nga tuwalunda kwe chebo chimo kulichi, atemwa tuwafumia kwe chebo chimo kufuma kulichena, ichaka niko chesu, chila fumishua mwebu kulia mweo. Mwamona, tele mbolimo, ifwe, tulingilo tuwasenda chena, umusangofye chena, chale mbiru wamo. Kabiri lesa alolekesha pachebo chakwe okubomba chena. Kabiri ifwe twalishibo kutira chena chiringi lokuba fyecha lungama. Echo kanshi temulandu ifyo lukutalinga sosa. Ife oli wansenga sosa, nga imwe mali fialwa kumupashiwa kwa lesa, imwe mulesa mukuba ichiputulwa chaba ibele. Lesa aibele sekiere, ena kasesema, atile sendo mufungilo, nokuulia. Ebyo kasesema, kabirino mufungilo, paishirebe ichiputulwa, ichaumo, nomubie. Kabiri ulia, ewa chetekela ilio apokelela mpashiwa mshilo. Mupashi wa mshiro ya wale mbele baibele, kabiri umupashi wa kwalesa, echebo cha kwalesa, ifyebo fiandi fiaba mupashi, mukutendeka mwali chebo, kabiri chebo ali pamona lesa, kabiri chebo ali nilesa, kabiri chebo alengelwe mumubiri, nokuikala mkati keso, ama hebele 13:8, ena aba chimochine mailo ilelo, nomuyayaya, kabiri ilio imwe, mwaba ichiputulwa, chatiri echebo, onwe, Liena leke ni chintu chimochise ichapusana na chiri echebo kwa alibako inye njere inono ilira wangu wangu fye. Mwamona wena leso kaimwe ukutila infwa ile palama. Ifwe tatulingilo kuchitachiria. Kwa alibako na chimbi ififilaka fiaba fye ifiachifialirwa. Fiena fiachifialirwa kumwina Kristu. Fiena fiachifialirwa kumuntu nse. Kwa alibako chimbi ichilaka pakulunduluka. Abantu abengirelo ifyo tukabila ichichilaka. Ifwe tuwalimona fyebe na balitendeka okukula university. Kabili ifwe tulayakulia. Kabili abantu balaposa ama dola amakana okutuma abana babo kusukulu. Kabili kuma university na ama college. Kabili na fimbipo okukwata masambirilo. Ukuba ama lunduluka ifyo bachita mubumi. Nelo nomba nshikwete na nguchi mwe cha kususha chiria. Nomba chiria, chirithia wino. Lelo kuline imwe kutimwa kwata masambiro yonse mwisonde. Kabiri na lioline imwe tamusangire kulunduluka kwa lungama. Chiria chishinka. Pantu chiria, paka shitafie, chika pange fintu kuba ifia angu kako pano no kuli imwe pano. Kabiri kwa alibako, lelo ilio imwe mwafwa, imwe mula shafionse filia akunu mayenu. Kabiri, nobubu no nshibonse, ubo tuwa kwata. Na lela nda cheno bushikubumbi ku Phoenix, cheno kuimini na ukulumbula chena na kabiri, ukutila, wonse obu ubu ya ntanshubu pya, ukutantiko bonse obu wa masambililo, ukutantiko bonse obu wa science, fionse fiaba ifyapsana, jebo cha kwa lesa, nobufwe wakwe. Ubu ya ntanshi, waba mchine, takwa katali okubako ubu ya ntanshi mwisonde, ubu obu leisa, ubu obu wabangobu. Ubu, ubu ya ntanshi, waponda mikwa. Lensa alikweto obu ya ntanshibu wakwe, umwa kwa lilapo, pesonde, ilio alandile fiebo fia kwe kabiri, fia ishire mweneka, imbuto yonse ya msango wabuko. Kabiri muli ubuli obu ya ntanshi, takwaliko infu amalwele, ubulanda. Kabiri nomba ife tulesenda, ifintu, ifio fia mwisonde, lia sayansi, chidia charibi kwa pano kukuikatila china chapamo. Kabiri no kuponda mikwa, mchintu chimo, kabiri chidia, chila lete mfwa. Watili bomba ya atomic, shai shiba imitantikile ya ififintu, lelo inerimbi kutina sosa ichimuchilubo. Menabala senda, uranium, ukutoba ulaka, kamolekiu, kabili molekiu, itobekela muli atom. Nichinshi icho chichitaliena, chena chipushisha fye, mupepi, chona ulafye, ififintu fionse, efyo tuchita. Ifetu la sendo muti, ukubika imitantikile, pamone imitantikile, ukunda paichi, no kubika wene muli ifwe. Kabiri ni chinshi icho tuchita ifwe, tulatoba ula ichintu chimo. Ndiya mwana mwalibirenga, ukubirenga leaders digest ya mweshi wafumako. Ukutila ye na ya sosele, muli yinshita iyo tuleika la munomba. Ukutila haba ume haba chaiche na wana kashi. Balafika ichimo chapakati mukati kama kumi yabiri, ne miaka ya kufialu ama kumi yabiri na fisano. Tuntunkanye ni palichiria, ama kashana wanono kuleka kuya kumpepo, kabiri ama kumiyabiri, kabiri ama kumiyabiri na fibiri, kabiri imiaka ya kufialu ama kumiyabiri na fitatu, ichimo chapakati, mule muna ni chinshi chichita, chena chava ififia kulia fia hybrid nefintu ifio tuleiria, mwamona chena chava ifintu ifia kulia kabiri ubumi ubo tuleikala. Hava sayansi eva leta chena kulifu kabiri mkuchitecho, vena, bale muipaya. Nali mu Afrika uko namwene bali abalumendo abwa bashatalire okukwata po omuti na ngumo mu bumi bwabo bena bale lye na mayo yakwata imititi muli yena bena bale enwa kufuma mu kishiba icho chamoneke kwati kuti chaipa ye ngombe irume Kabina lelasa icha kulasa popa mayadi imyanda ibiri. Kabili tekuti inchi mwone nefi ya kumwenako ifi ya chine rubari nama kumyasano. Kabili umwa omechi mochandu kuiminina kulia ukunjewa hapo ye na yala shirwe. Neli insori yakwe ili achifiarirwa. No mbanga chakutila bonsobu wikashiwa nshita ipia na buchite chintu chimo. Ndeo mfuanga nalikwete amenso yakwe na ulufumo lwakwe. Ine kutina abo muntu musumanganshi. Lelo mwachimo necho mlemona kiliya ethio science ama sambililo ubuya ntanshi ifwe tuleo na ulwa na fiena ifwe tulayona ulafwebe nefweka chena chate ndeke muibari ya edene kabili chile tuwalirira nelelo lelo ukukwatile chilaka ukulunduruka elio tulakwatile chilaka isenge tulaya tulafwaya isenge chava ngomwa ome uwacha iche no omwa nakashi uwacha iche nomba chinata chava ichikankala temwa iyo nde pilibula kukanaba ichifialirwa pamwa ume wacha iche nomwa nakashi wacha iche uko ukutemwa na mono mbiye chena chilaka chakutemwa chena chimo chavo kabili bena bena bala temwa na umo nomu vye kabita chava ichishiri ichachifialirwa chiri achintufie ichachifialirwa kulibena ukuchitachiria. Nomba, tule sange fintu ifingi, mubumi tule ikala mumubili wachi fialirwa. Ifyo ifwe, tukwatila pwe chilaka. Chena chaba fye chintu chimo, ichaba muli ifwe. Ifwe, tule fwaya uku chita chena. Ifwe mchini tulomfo kutila chena chikankala, kabili chena chikankala kutila ifwe, tuchichite. Tule sanga mana kasha wengi, muli shinshiku, makwa tile chilaka, ukuyemba. Nomba takwa bako mwana kashi chena chintu cha chifialirwa kumwana kashi kukwate chilaka ukubo waemba chiria chiri chiria chaba ukuputwa kwakwe ukwapirwa na lesa kabiri kabiri ukuyemba kwakwe ukolesa apela wene pamulume wakwe kabiri nomba tulesango kutira abana kashi bafwaye okuba uli amsango chinsi chabela filia pantu chena chintu chimo lesa apela kuli wena. Kabili chachave chiruwa kubwa nakashi ukubaba emba. Vena, balingiro kubwa. Kabili na mwishiba. Vena mama fie chibumbwa cheka ukutila ukutila umwa nakashi. Ewa embesha ukutila umwa ume. Chena chava umutundu wa muntu. Inama yonse ya shala. Mkasende e. Ngombe ikota. Ngombe ilume. Nasele ikota. Kuli nasele ilume. Na nkoko kuli mkolwe. Ichuni ichikota. Kuchuni ichilume. Yonse imumula sange ichilume. Chave chikalamba kabili. Chava icha emba. Elo kumutundu wa muntu, chile langisha wakulia, eko kupunda mika kwa ishire, chena, chila pilibula. Kabili chaba ava nakashi, baba, ava emba, kabili bena, balinoru nkumbwa, wakufuwa yo kuyemba. Tachaba kwati ni fimo ifibumbwa, ifishiri, fiachifiali ili watumona, mumusebo wabu nobushiku. Iyo, iyo, te kuyemba kwa msango filia, iyo. Ilia emi mwenekele ya kutinya natala okumona mubu mwandi emkwai. Kulia eku pondamikwa ukokule pondamika ichilaka chachine. Nomba ichilaka ichachine ichwa mwana kashalingiro kukwata. Chilingire chava pafwale okufwala kwa yana kabili kukwato mupashi wapala uwa kwa Kristu. 1 Timothy 2:9. Nomba ulia emusango mwana kashi alingire okulakila ukuba. Nomba nga mulefwa yokuba aba emba, chiria echilenga imwe ukuba aba emba. Mwamona, chava mupashi wapala Kristu, no kufwala ifya kufwala ifya yana. Owe mwe, bamo mulia babantu ilelo, mulia mumisebo, imwe tekuti mwishibe umwa ume okufumakumwa nakashi. Kabili chena chava ii, chena chava ichintu, ichimoneke chava ipanganshi, ichomu ingachita. Ine tekuti, chena chava ine shatala monapwe chintu chilichonse, ngachiria, ngabantu nse. Chena chachila pamuntu. Amenso ya pentwa pamulunga filia. Kabili na mwishiba. Yali amenso ya kwa malinso ya mweneka ya kusekesha. Kabili fionse filia ifi ya kufuala ifi mweneke ifi ya kusekesha. Kabili chinshi chena tachichita nangula. Fionse kunse kami mwenekele. Vena tama mweneka ngabantu nse. Kabili vamo bali ya malumendo kunse okunemishi shiabo ya sakwirwa. Mumbali ifi ya vanka shiabo. Fia kupombila kupanta nshiapa na mwishiba. Chinshi chena kuponda mika ukutontolo. Chiria chinshi nka. Chena ni satana. Kabili satana nika ponda mika. Iliole sale ngele fintu fionse muimula lia edeni. Chari chisuma. Yena satana li shiremo nukuponda mika. Satana tekuta lenge nangu chimo. Waba fika lenga umo. Ulia nilesa. Ilo satana alaponda mika ifrengwa. Fiantendekelo. kabili nomba ena nai samuli ichi ndefwaya ukulanda po busiku ukuponda mikai ukulengwa kwa ntendekelo ukwachilaka nomba mwana kashi ndefyo na chisosa afwaya ukuba waemba kwali bakwe chintu chimumuli wene ukutina wene mwana kashi kabili afwaya ukuba muli uli amsango lelo musango babela mwelelo mumsebo ukube ye mishishingo mwaume ukufwale fya kufwala fya mwaume kabili elio mwaume ukupilibuka ukufwale fya kufwala fya wanakashi kabili kube ye mishishi ngo mwanakashi mwamona chena kuponda mika ichintu chonse chakulia chenu chaliponda mikwa ubumi bwenu waliponda mikwa ichilaka chenu chaliponda mikwa ukukabila kwenu waliponda mikwa kwena bushiku kwa kuponda mika na lelanda kuno teka le sana pali Edeni wakwa satana. Lesa asendele imiaka ama kana mutanda no kupanga Edeni wapililika. Satana aishireisa no kuhusa nshirapo pali shirie mbuto no kulema nikashena. Nyomba liena na kuata imiaka ama kana mutanda kabili ena na kuata umwine Edeni wafya sayansi. Kukwela fya na kabili pakupondamika. Icharungama. Kabili ino ni nishita ya kusankanya. Ukusankanya. Vena mali kuatane ni mkutelelo. Mpaka vena mali sankanishiwa. Chiria chishinka. Vena maleisa muno. Vena bayafye kucharichi. Chena mwakusenda mamuchifulo cha charichi. Icharichi chava chifulo kwa bantu besa chapamo. Nukupepalesa. Mumupashi. Kabili na muchine. Kabili lelo, chena, makusendama. Ifetula ya kulia kabili, tulakwata inshita inono kuposhanya muminwe. Nuku kwa tesenge, kabili, na kofi imo ya fita kunuma ya chikurwa. Elio tulayakunganda mpaka mulungu leisa, kabili na tubombo mulimo wesu wabu kapepa. Nomba yena, ninshita ya pondamika. Kabili satana, ale pondamika, ififilaka, ifyolesa, abika, mulimwe. Kukukwata, ichilaka. Satana, ale pondamika fiena. Nomba, nga mulefwa yoku ishiba icharungama okuponda mika. Nga imwe ama nakashi mulefwa yoku baba emba. Sende ni 1 Timothy 2, 9. Chiria ni chiria okufwala, abe nefya kufwala, ifya kufwala, ifya yana. Nomupashi, ngo wakwa Kristo. Ama afuko kuna kila kubalume babo. Kabili na fimbi po. Ulia, emusango, uo mulingi lokufwaliramo. Ubumi wenu, uo muikala. Ena, ala ponda mika, ichifialirwa, ichachi necha kwa lisa, kabili, nechilaka, ichachi necha kwa lisa, ichamubili no mweo, nolu nkumbwa, uluwa lubembu. Ulubembu, kuponda mikwa, nomba tulesango kutila, umuntu ilelo, umusango basende la moku lio kuponda mikwa, ichilaka palilesa, ichilaka okuba waemba, kabili na fionse fifilaka, pameshi, vena, nama pili wila achiria, mkwi kusha achiria, nokunwa. Ichilaka cha kusangalala, umuntu onse, alefwa yoku kwato kusangalala. Ichilaka chesenge, fionse ififila kefikalamba, ifyole sabi kamulifwe, pakutila, tuingala kila wene. Besa, alengele imwe, ukula kila wene. Kabili ifwe, tulesha okuikusha chena, nomusango umbi uwa chilaka, nomusango umbi uwa pondamikwa, uwa chilaka, ichalungama. Mwamona musango chena chava muchifyalirwa mwamona chena ifyo chena chava muri bumupashi ife tulatontonkanya chikulufye ife twalirunda kulukuta chiria chiria chachipuisha chiria fyecheka echo tulingira kuchita chisuma chiria chilubo muchine chine iyo lesa fwaya imwe ukukwatire chilaka wene ngefyo insebula ifuluka impito shamenshi umwe wandi ulakila imwe mwelesa mwamona mwamona nomba gaulia na sele ale fuluka kumpito shamenshi nga chakutila muntu umwali shire kabili umbi umuna nkwe na sele ngali shire no kusosa ukusosa nala kweba ifyo ine ine ninga chita nali shiba uko kwa baichishiba cha matipa kunolubali chisuma na sele tekuti afuaye chiria ena chiria tekuti chimuchitile wene chisuma nangu chimo kabili takwava nangu chimo ichinge kusha chiria chilaka icho chava mumuntu nse mpaka lesa aisamo ena alingilo kukwata chena atemwa ukufwa kabili takuli abantu ama kwa tensambu ukwesho kupuisha atemwa okuikusha chiria chilaka cha mshilo chiria ichili muli wene nefinto fya mwisonde iyo mkwai chena tachalu ngama kuchitecho. Kabili imwenga mwakwatile chila kalesa mwiposha nyamu minwe na kashimi kila nukubikeshina lienu pebuku. ngai mwe mwakatira ichira kalesa kwabafye chintu chimo kwikusha chena chiria chava ukukumanya lesa ngai mwe mwakatira ichira kalesa ili ayishirafye yeka mwinga kumanya wene chava ukuchita chiria kabiririe na kwali bwo busanso bukalamba na chimbi ngai mwe tamulelekesha ifyo mulechita muliria nshita nganamu kwatira ichira kalesa bena bashininkisha chena nilesa mwasanga mwamona bena bashininkisha kutira chirie chira kachenu nachi kushiwa Lelonga satana wawali ingo kuponda mika imwe kufuma kuli insala ya chifyalirwa kabiri chiria ena alino kuchita nga ena kuti achita enaka mulenga fye imwe ukwesho kuba wai kushiwa umuntu ya kunse chinshi chirengo umuntu kukolwa nipamulandu ena ali wasakamikwa kabiri ali wafulunganishiwa kuliko chintu chimwe chilubene muli ena na ali kubena mayo kuno tekale sana kabiri na ali kulya palwa kulanshanya kabiri elio chalirandirwe muri iki kutira ukulanda palwa kunwa kabiri nali bebere kutira batata balenwa atire ni chinshi ichabalengero kunwa na atire nshayishiba atire nipamulandu mwali ko ichintu chimo icho ena tachale mwikusha wene kabiri ena tontonkenye ena kuti anwa okufumya po chena mmano yakwe nali chimwene lyaline mwamona chena chali muchine lesa chali fye chintu fye cheka icho chinge kusha chirie chilaka lesa fye omwine echintu fye cheka ichinge kusha chirie chilaka cha muntu chaba ukusumina lesa nomba satana la sende fifintu ngefyo na chisosa nokuponda mika fyena yena imwe nga muli teti mupele chirie chilaka ichifulo ichalinga mubumi wenu nokukana kwate chilaka nokusende fintu ifyo lesa apele kukupwishishako chirie chilaka ukwikusha chena yena satana alinoku mutungurula kuli ifimo ifishiba ifyachikalishi ifyairisonde imwe mulingire kuchikwata kuchifulo chimo imwe ngate timusange chakulya imwe kuti mwali okufuma mung'ungulu mwamona kabiri nga imwe teti musanga menshi kabiri imwe mwalefwa imwe kuti mwanu okufumamu muchishiba ichili chonse pantu imwe muleo naika lelo takwabo mulandu pali chilya iyo mukwatire chila kalesa pantu lesa lilesa wa mweo techintu chimwe chelya chilya kale umweo wandi ulakila imwe lesa wa mweo ichintu chimo icho chipela menshi ya mweo ichintu chimo icho ichikusha kwali bako ichifyalirwa chimbi ichachifyalirwa ichilakafye ichachifyalirwa muri chiye chilaka cha mweyo imwe limbi kuti mwasosa nina Branham ushe chiriye chilaka cha mweyo ushe chiria chachifyalirwa chiria chachifyalirwa pa mweyo ukuba ne chilaka kabili chena chaba pantulesa amulengere ulya musango pakutira imwe mwinga kwatire chilaka wene ena afwaya imwe ukukwatira ena ichilaka nomba lesa amulengere imwe ngafirya ena talingire kulenga imwe ngafirya lelo ena ali chichitire chena kabilinga ena tamulengere imwe ngafirya pakutira mwinga kwate chilaka kuti kwaba apa kulesesha pachipuna chabupingushi ukusosa ine chatalire ukukwatira po chilaka lesa lelo tapaba apa kulesesha imwe mulachita imwe mukachilenga chena kuba chinshi imwe limbi kuti mwaleka cheno kuba mkashi wenu imwe kuti mwaleka cheno kuba motoka yenu imwe kuti mwaleka cheno kuba ichintu chimbi imwe limbi kuti mwaya kuchali chino kwesho kuikusha chena kabili nshikwete nangu chimo kukanya okuya kuchali chilelo chiria tachaba icha kuikusha chena chaba kusanga lesa leso wa mweo lesa wa kumulu mweo wenu chiria ichi ikusha kulio kukabila nechilaka icho mukabilako nomba pantu ena amulengere imwe kubefyo pakutira imwe mwinga kwatire chilaka wene wisenge lyakwe nomba wali be chilaka ichachine chine ichesenge nomba turafwayo kukumana umono mbiye ifwe tule chita chilya muno bushiku ifwe na tukumana muno bushiku pamulandu twalitemwa isenge umono mbiye mulandu nshi tuchitira chilya pantu kwali ba chintu chimwe muri ifwe icho tufwayo kukumana umono mbiye chiria chabafye ichachifyalirwa kabiri nomba ifwe tulakumana pachifulo ichabonse muno chiria chaba pantu ife bonse twakwatira ichilaka lesa mwamuna kabiri elio tulakumana muno pali ichi ichalyonse ichifulo ichaseka muno ichesenge mulukuta muno bushiku muno limbi kuti mwaba yenga matontonkanyo ya chilonganino kabiri na fimbipo lelo ilio chaisa kuli chiria chilaka ifwe kutwa kumana pa chifuro cha seka, ichifuro chimo, ifwe bonse, tukwata ichilaka. Bamo kuti bachetekela mkusansa, umubiye mulu batisho, kabiri umo mukupongolola, atemwa na fimbipo, nelo ilio chaisa, uchilaka palilesa, ifwe tulesa pa mushiri, apa shirikantu. Kabili lesa atulenge lokubefi pakutila twinga chitachilia okulakira wene kabili nesengeli yakwe shayishiba ichintu chimbi iliyo nali mulumendo munono ndeibukisha nali kushiwe mulu Paulo pina sana kabili ndeibukisha panchita ishingi na leya kunsena banandi ine shalefu alango wakuya kunchende isuma lelo ine shayishiba wali bakwe chintu chimopa lwa bantu icho natemenwe nalitemenwe okuba pamona bena lelo nali sana temwa panono icho chiitwa impanga ya fita kabiri iliyo na ishire pusushiwa nokusanga kutira ichintu chimo muline icho nakwatire po chilaka omunandi omuntu mo uyo winga bechi busa kuline omuntu mo woninga subira omuntu mo uwo imwe winge kala panshi nankwe nokulanda kwa mafia yenu yonse kabiri iliyo nalisangire kulio kwikushiwa ukwa chino kutuntulu iliyo nasangire Yesu Kristu. Ulia uikusha uwa chine umutuntulu uyo ufumyapo fionse ukupuisha chonse chilie chilaka kabiri alapela ichintu chimo kulimwe icho chimoneka fikwati kutila takwaba fie nangu chimo ichinga senda ichifulo chakwe. Kabili nomba, ifyo satana esha okupondamika okukwikusha kwa mweo, chie chilaka cha mweo. Ena alesho kupela imwe fintu fionse, okukwikusha chena. Kabili ena aliba uambuche nje shinganshi muli shinshiku, shakulekeresha, shakupondamika. Ili, lisonde, ili apondamikwa. Wene, mutundu apondamikwa. Vena, vantu apondamikwa. Ifintu fionse fiali pondamikwa. Kabiri na ponda mika panono mpaka yena ya isaba inshita ya buchenje shinganshi yo muntu nseonse atalire okuikalamo. Yena yaba ya buchenje shinganshi ukuchira ifyo ya atalire okuba. Nomba imwefye tekuti imwelenganye ifyo inko yaba mubuchenjeshi. Nangula naba munyina besubene ngabantu abena Amerika. Nalela ndateka lesana nalimu mitengo emirungu inono ya pitapo. Kabili nasangire akabokoshi akafuaka kali mu mitengo. Kabili chalandirwe palya chakusushirako omuntu utontonkanya. Kabili nalire kulya kupita mu mitengo intamfuko panono. Kabili naishire bwela chatuwalirire okuba mmano yandi. Ichakusushirako omuntu utontonkanya nemisondere omuntu upepa. Chiesuma nali kuchilangisho chesonde imyaka ya pitapo inono. Ibukisheni bena bali kwete ulia yubrina kabili na bonse kulia lubali ilio bale pange filangisho na bafuaka. Kabili fyo bena base ndile chirie chushi no kuchibika pamulu wachiputu wachama abo. No kusenda akashiki no kufumiako ulia nikoteni ukufuma kulia no kubika wene panuma ya kuindi. Munshi kuchine lubali nali kwete impalonda ingi nganshena aishire filo kuima. Mwamona okufuma kumushanga umo. Kabili elio bena bala ngishefi okutila ilio chiria chaya mulipu apwa wa muntu. Amo mulibe na batila ine nshimina mfubatila fyeye na mukanu wakandi. Chilangisha fye ifyo ingila mumate no kuya fye mukati ifyo fine mumukolomino. Mwamona. Kabili uyuma omeatile imwe mula muno kulando kwingi nganshi paluwa cha kusushilako. Atile nomba nga imwe na mkwata okukabila kulaba ichilaka. Mulemona. Okukabila okupepa fuaka, fuaka imo, ya chifiali lwalimbi kutia ikusha kulia okukabila pali ili anshita. Nelonga na mkwata, icha kusushirako, chisende mishanga ine ukuikusha. Atile pantu imwe, mulefu miamofye, ichaka nikochimo pali fine, icha chushi. Kabili atile imisondile ya muntu pepa, mwamona, imwe tekuti mkwate chushi, kanofye mwasenda tara. Kabili ilio mkwata tara, na mkwata impalonda. Echo mwachimone echo mwamona chena chabafye ubuchenjeshi. Kabili nde tonton kanyapali pali kampane ya fuaka yoyaba mulinonko. Kabili yena ikala mulinonko. Kabili elio nobuchenjeshi ngabulia kukubepa muchine abekashi ba Amerika kukubabepa. Chakusushira kocha muntu tonton kanya chena chabu ubuchenjeshi ukushitisha fuaka ingi. Elio na tonton kenye pali chiri ya chintu, icha kusushirako omuntu tonton kanya, na tonton kenye, dilia, diano ilisuma. Echo kwali ba ichakusushira ko muntu utontonkanya kirya ni baibere. Ichakusushira ko muntu utontonkanya alinokusenda ichi ichakusushira ko chena chirinokuleta misondere ya muntu mulungami. Mwamona nomba imwe tekuti mutintile mulubembu ukupita mu mabula ya ibaibere. Iyo yena ile minikalwena yena ila sushira chena kunse. Nomba imwe kuti mwaya kuchalichi kabili nokusenda fye chintu chilichonse. Elo imwe tekuti muinse kupitira muri ibaibere nokukwata olubembu. Chena tekuti chichichite. Yena ila sushira kunse olubembu lonse. Kabili yena ila pela misondere ya muntu wa mushilo. Bantu ngo muntu aleto ntonkanyo kutila yena alefwa yokuba wa mushilo nokuba ngalesa nokuba umwana mwaume atema umwana mwanakashi wa kwalesa. Yena fwaya icha kusushirako, icha msango walungama. Eicho ena ale miniko lube mbulonse, kuru ulubali, wabaibele. Kabili ena, kute aleta fye mpashi wa mshiro, ukupitila, muli baibele, uyomwale mbele baibele. Chena, miniso ndere ya muntu, uwa mshiro, ukukwata, icha kusushirako, cha muntu tontonkanya. Nomba, tulesanga ifyo chaba icha kubepa ilelo. Mateo 24:24, Yesu asosele, mwishikusha kulekeresho kutila, imipashi ibiri, ikawa ya palamananga nshi, mpaka, vena kutiba bepa na masalwa vene, ngacha vechi ngachitwa. Ifyo kwa palama, musango nshi, ifyo kwa voku bepa, ukwa charunga manechilubo, tuwa kwa tailelo. Nangula mubu Yesu, mubu teko Yesu, mapolitiki Yesu. Ifwe tatuwa kuata na ngulo mwaume, watu ingavika ngo wafikansa fiachalo. Uyo uli no kwimi na mchine palithio wale tontonka nyafirithia lungama. Malikuwi ya Besu, ba Patrick Henry, na ba George Washington, na ba Abraham Lincoln, abelelo. Yesu kateka Yesu aso selekulia. Umusango ngaba, na lefwa ya komunizimu vena kutiba kuata yena, chonsecho abantu wa lefwa ya. Nga uli ate kuti abe. Omuntu yo ushingalanda okushininwa kwa kwe mwine. Omuntu alino kuiminina pefunde. Uyo ulino kuiminina palicho echilifunde ukufayafye okuyae inshila ya kuruisho kunono. Kabili ulie musango wabantu vaingila mulukuta. Bena mafwaya okuiso kuilunda kulukuta kabili bena mala sosa. Owe chisu machiria chiria echo ine. Ine ninjilunda kulukuta nomba, imwe munesho kuikusha, kiriechilaka ichikalamba icha mushilo, ichole sabi kile muri imwe. Lulio lupungu, wakutungu lwilamo, ukwesha, ukwa lwilamo imwe, kuchintu chalungama. Kabili imwe munesho kuikusha chena, nukuilunda kulukuta. Ukulumbula ichisumino, atemwe chintu chimonga chiria. Iniyo chena, tachiri nangu chimo, lelo, umulola wine, nukuisusha kwa kwa lesa umwine, mugumi wenu, uyoli nukuikusha chiria. Ena, kake kushwene ichisumino, imweta makatale kufumiamu ichisumino, mulili ya baibele. Iyo, tamwama nangula ichisumino, chava tuma, ichi ituwa kuba, na chakatale kuisa ukupitira muria. Nangisheni muri baibele uko ichisumino cha batumwa chisosa nalichetekela mulukuta lwa mushiro lwa Roman Catholic nalichetekela mukulanshanya na bamushiro iliyo baibele tira kwa bafie kapapa tira fie umo pakati ka kwalesa no muntu kabili ulia e muntu Kristu Yesu imweta makatale kufunya chiria muri baibele imweta makatale kufunya yonsa ya masha na makaputula ne fintu ifi abantu bachitailelo. No kukushana na watusi kabili na fionse fifintu mukati kachebo cha kwalesa. Imweta makatale ukufumia imi kalile ipia. Iyabu ya ntanshi mwili ya baibele. Yena ila susha chena. Mwamona kabili imwe mulesho kukusha chiri echilaka. Lelo mule mwona chena chiri. Ii baibele ike kusha fie umwame umulunga matema nisondere ya mwana kashi. Uyumpashi wa mshiro, uwame na venga seka po noksosa, imwe tamuli mmano yenwa ya tuntulu. Lelo chiria, chile ekusha, ulio kukabila, chiria chintu chimo, ichwa isonde, talia ishibapwe chintu nangu chimo. Vena, nama iponda mikabene, ukufuma kulubatisho uluwa chine uluwa mpashi wa mshiro, kabiline chebo cha kwalesa, kuli chinshi, kuli ififishiba ifiafiko, ifishiba ifiafiko, ifialukuta. Ifya fishilano, nefisumino, kabili ukupusana kwa filonganino, kabili na fimbipo, ukusosa, bushe, ulimwina Kristu, ndi Methodist, ndi Baptist, ndi Presbyterian, chiria, tachipiribula nangu chimo kulilesa, tapali chintu nangu chimo. imwe tekuti mufumye filie fintu mukati kabaibele ya kwalesa muno. Kabiri imwe mulesho kuikusha chilie chilaka cha mushiro cholesa apela imwe ukula kilako wene. Usheyo chishinka, nomba, na mwishi waifio Davide aso selepano, palilesa, uwa mweo. Nomba, mkutende kamari chebo, kabili chebo, alipamona lesa, kabili chebo, alilesa, kabili chebo, alengelwe mumubili, no kuikala mkati keso. Yena, tekutikube, upi kushiwa, mpaka ichi chebo, icho chaba nilesa, chaba icha mweo, muri mwe. Yena, mula mwana lesa umwine, ukufikirisha mambulayo, ayo yena apele, muli baibele. Nomba, tualikuwa tabakeru la wapusana, aba baibele. Lumolu kuta, uilu achena uyu musango, ulubie, uilu achena uya musango, kabili ulubie, uyu musango. Taba senda, kanofie chino nofie chachena, vamubala senda kuno nakulia, ichiputuwa chachena. Leo lesa la ilu ila umwine eka. Iyo ena, apelo bula yono kufikirisha wena, bulia, ewirulo. Nganari mula ile imwe, ndinoku bakuno munobushiku, kabili ndipano, kulia, ekufikirisha, kwa bula yobwandi. Nganasosa, ndinoku mukuma nyamuru chelo, kabili ndi kulia, bulia, bula yobwandi. Tapali umulandu wa kukwata hapa kulesesha, hapa liponse, ningiro kubakulia. Kabili ilio lesa apelo bulayo, kabili elio aisa kulia no kufikirisha bulio bulayo, bulia, ewirulo, wa bulayo. Kabili kutinate mwamuntu onse, ukusenda lesa pachebo chakwe. Kabili no kumona nga chakutila, ichebo chonse muli ilia baibere, tachiri chine. Chiria chishinka, chiria, echiria ichiraka, ichaba mulia. Mwatila, nganari ikele mwishi kusha kwa Yesu, nganari chitile ichinechi. Chinshi, imwe mwleikala mwishi kusha kwe. Nichinshi, icho tulechita popalua chena. Nichinshi, icho tulechita. Mwatila chisuma, nichinshi, icho mwachita, nalimwefio ama fariseo bachitile. Tena bali kulukuta, kabidi bali kene Yesu Kristu. Ife lionse tulasosa ilelo, abantu besho kusosa, ife tulapashanya, ife tulingilo kupashanya, ibula liaba ibele, nebula liaba ibele. Ilembo nelembo, shiria tachiri chine, iyo, chena, tachiri chine. Ilishi ulia chigiriki lipiribula ichi, nechi chipiribula chiria. Ama girika mene, kunu makulia, mukabungwe kanisia. Kabiribalia, makalemba kunu makulia, vena mani kwete mimonekele ya pusana. Umu ache tekele, umu sango, uyo kasambili la wachigiriki, apiribule ichi. Kabiri umu vii asosele ichi, umu apiribule chena, uyu musango. Kabiri vena mani talikishenye pali chena. Ifwe, tatukabila ubilo, wama kasambila wati Griki, atemwa ifyebo, sia Griki. Ukuishila wene, emweo, umuntu, Kristu mwine. Tekupashanya, chena, usokolo ubolesa, akulilepo lukuta luakwe. Kabiringa, tatulekula pali, lulialu ine lukuta. Maibele tila, amele, kuchitetekelo, kabili chitetekelo chava, ubusokolo, wabulesa. Mwamona, ichitetekelo, chava, ubusokolo, wabulesa. Chisuma, ichichonse chintu, chakuluwa pabu sokololo yena, kabili kanothie ichi, chasokololo wa kuli imwe. Yesu atile, demu tote la tata, ukutila imwe na mufisa ififintu, kubama mano haba ilisonde, no kusokolo ela fiena, kutunya, ngoto, tuinga sambirila. Mwamona, nomba, ichintu chonse chakuluwa palia, imwe, mulingilo kuishiba, umuntu. Kabili imwe, tetimui kushechiria, pakuilunda, kulukuta. Mulingilo kusanga umuntu, lesa umwine. Icho chava chebo, kabili, ubwilulo, kwa mwine ilelo. Ama bulayo, ayoyena apele ilelo, abantu, amoyena alino kukwata, mulibu nobushiku. Ulukuta, uluambula makalitoni, atemwa ulukashi, tachilepiribula chilongani no, chipiribula abantu, umomo, ukwabula kalitoni, atemwa ulukashi. Bakaba babiri, mubu sanshi, nkasenda umo, no kusha umo. Babiri muchirime, nkasenda umo, no kusha umo. Lelo, ilio lesa, chirie chila kachamushilo, ukumanga wene. Kabiri, elio mulemona, ukutila ichebo chakwe, chirimuli imwe, ukuishini nkishe chine, ukutila, muli umu wonfi wakwa lesa. Fionse fio lesa sosa, imwe, mukonkafye palichena. Yena imwe, muleisa okupita, mubutantikobu alinga liena, kukui kusha chirie chilaka, cha mushilo ichirimuli imwe. Mwe, muchina bantu baka museka imwe no kusosa, na mufulunga na mano yenu, imwe, na mupena. Lelo ibukishe nuko bena balenwa, mwamona, tolekeshe napo bena babelele. Mwishe kutimwa yele inganya, ichi shima, ichi kalamba, ichi akafuka uka, ukusabusha mensha ya suma. Kabili umo muntu kulialubali, palichimo, ichi afirie filindi kulialubali. Na tutomboli ilo tuafwa, nefisumino nefintu fionse, okubamuli fiena, ukunwa mukati mulia, ukulolekesha pamulu kabili, ukula museka imwe. Owe, chinshi, ena, teshiwe, ifyo, ifyo, wabo mulonga, upwishe chilaka, uo munu wapo, chiria chishi nkanganshi. Walikuwa talesa wa mweo. Teumo, uyo wafile miaka ikana limone mianda pavula ya pitapo, nokuba mushishi. Lelo umo, uyo wabukile na kabiri. Aba hebele, 1380 tila, ena, aba chimochine mailo ilelo, no myayaya. Mupashi wa mshilomo wine, uyo wawile pabushi kwa Pentecosti, e mupashi wa mshilomo wine, uli munonomba. Ena, echiputulu wacha kuikusha pantu, ena, echebo, chilia chishinka. Mupashi wa mshilo, ale mbele echebo, ena, alelule echebo. Baibele tila, muli tu Petro kutila, mpashi wa mshilo, ale mbele baibele. Abantu abakale, bae nshiwe na mpashi wa mshilo, bale mbele baibele. Nomba, imwe tekutimu chichite chena, imwe tekutimu iku shechiri echila kacha mshilo, nechishiri nangu chimo, kanolesa umwino kuikala muli imwe, mumuntu wa mpashi wa mshilo. Ama sambililo, intambi, ukuilunda muma charichi, ukulumbula ifisumino, ukuya, ukuba mwisenge. Fionse ififintu fisuma sana, lilo fiena mchine, teti fiminike kulio kukabila kwa mshilo. Chiria, chiria chila kacha mshilo ntile, teti chipuishe chiria chila kacha mshilo. Na leo mfakuli Billy Graham kabila wambila nsuma wa mkalamba, nchita imbi ya ushiku. Nde mweba, nda mpepela kwa sana wene nomba, ukuchila ifyo na atalile ukuchita. Ilio ndemo na wene mchine ukulandikisha yena, kulibena, umusango, bachitilemo. Atile, ilie bumba lia washima pepo kuisa mulia mumusebo, shirie nteneshi ukupiriburua. Ukuya kulia lubali, ukota makwete ya makwebo, ukuyako, ukubika emiona shabo mchintu chimo. Ilobe na male ya mulia mumusebo, ukutotendu pishabo, nukunyanta wila inkasa shabo. Chisu mabe na mamu neke kwati, temaka kunkulu kaba mshilo. Nomba mule muna, ilobe na nama kwata ichintu chimo, vena, vena, bache tekelamo. Vena nama kwate chintu chimo, chila sansa musho mweo. Vena nama kwate chintu chimo, icho va sansa mkilepo. Umuomwe na kashi alile, nukuya, ukupumomu tu wakwe, mchintu chimo kulia, kabili vena matonton kenye, ena, alipa iwe. Kabili ena, takwe tomuli mwomuli chena. Nomba tulesango kutila baba ume, vali kwete chintu chimo, icho venga tote na puendu pishabo. Vena vali avansansa, vena vali echite chintu chimo. Chisuma, nga kutimwa chitachiria, pefu, ifunde, ilio mle tontonkanya, lili kuno kuine, kabili elio kuimini na mulukuta, kabili umuntu mokuto tendu pisha, watemwa kunyanta wila ulukasa lwavo, vadiko ni kutiva wafumi ya panse. Mwamona, bena, na wawila bantu babo, kuchishiba, ichafiko, ichakowela, ichachusumino, nechilonga nino. Muchifulo, chakubalisha, bachapalwa, ichamushilo, ichebo chakwalesa, icho chapelwe kumaka ya kubuka kwa kwa Yesu Kristu. Mwamona, bena valesho kuchita, bena valapuishe chila kachabo pa kusosa, nine dokta, kampanda na kampanda, atemwa kufumamu, seminare imo, atemwa isukululimo. Lelo chiria, tachipiribula ya chintu nangu chimo, nangu chimo. Lelo mle mwena bena, bena malesho kuikusha bene, ukusosa, nomba lesa, linoku njishiba ine pantu, ndikachema wakwe. Lesa, linoku njishiba ine pantu, nditata wa mshilo kampanda na kampanda, atemwa bishopu, kampanda na kampanda, atemwa chintu chimo, ngafiria. Bena valesho kuikusha ichila kachabo kulia, ilio imwe, tekutimu chichite. Ninkwata PhD, LLD, ninkwata Bachelor wa Art, ninkwata ichi. Chiria, chirifia wino. Lelo kuli ine chiria, chipiribula fia imwe, mwavo kutalinga nshi kulilesa. Chiria chishinka, ukuba uata lukanga nshi mune uri ya msango kufuma kulilesa, nshitafia yonse. Imwe, muishiba fia lesa, mkuishiba. Imwe, tetumusambili lechi, muri imwe, chena, chila fialwa, muri imwe, chena, chintu chimo, icho lesa pela imwe. Ama sambili lo, taya kuate cha kuchitapo, na chena. Umupabantoma kalambanga nshi muri baibere, tekutiba lembe national yakwe, Petro wa Shira. Chiria chishinka nganshi, enana Yohane, baibere tila, venavari ya watu utukabili, abasha sambili la. Lelo chali sekeshe Yesu, ukuba pele mfungulo, isha kubufumo. Pantu ena, akwa tile chilaka, lesa. Amen. okukwatira lesa chilaka isenge emkwai owe mwe deton tonkanya pale Yesaya uri omwa omewa chaiche owe umwa omewa chaiche musuma ena ali kulya mwitempira obushikubumo Infumu ikalamba, kabili abi kile chinso chakwe, kulekesha kuli wene, kabili atonto kenye, ali umo, wali, waba ume, aba kalamba nganshe, ichili ena, ali umo ume umu kalamba, ena ali kushiwe, aba fiasha, aba sumanyina, umu sumana wishi, elo ilio aile kunse ama politiki yakwe, yali ayasuma kabili, alunga mikefintu na lesa, kabili Yesaya alolekeshe kuli wene no kutonto kanya wene, ali umuntu umu kalamba, amu bikile wene ngechirangirilo. Nilo mwikesha imwe mwikatala ukubiko muntu nangumo kano muntu Yesu Kristu ukubichira ngilo chenu. Abantu bonse bakafirwa. Hanuma ya kashita aishile fika pachifulo enaali nifumo. Nilo enaese shokusende chifulo cha kwa shima pepo kabili aile mwite mpire kabili alipuminwe nefibashi. Eliwe Yesaya ali wasaka mananganshi. Eicho aishile ya kuite mpire kabili atendeke uko pepa. Atonton kenye kutia ya kulia no kupepa pakashita. Kabili nomba lolekesheni ulia muntu ali nikasesema. Lelo kulia kuite mpire ali umulu mendo wachaiche ali lidira kulilesa. Ubushi kubumo kabili ichimonwa cha mweneke kuliwene. Kabili ilio achitile amwene ba malaika bakeruvi nefinso fiabo ifyafimbwa na yabo mapindo na molu yabo yabili yafimbwa nokula pupuka na mapindo yabili kabili bena maleya okunoko pamulu na panshi kupita mwitempire ukubili kisha wamushilo lesa impalume kabili Yesaya chiri echikalaka ichikalamba icho akwete. Nalimo ena alisambilishiwe, ena nalimo alikweta masambililo ayasuma, ena akwete itonto nkanyo ili awamisha, pafyo lesa, alingilo kuba, ena aliumfilepo bashima pepo, ena alimwite mpire, ena akushiwa kuba uwachetekela, lelo mulemona, ena tata lile ukuchikumanya chena, ichinso nechinso nakalia. Mwamona, ena ale kabila ukuchita icha lungama, ena ale fwaya ukuba uwa lungama. Nelo akwetefye ulubali wa masambililo. Akwetefye ulubali wa masambililo, yafyavulesa palwa chena. Nelo ilio aile mulia mwite mpile ulia bushiku, kabili ali mwene ababa kerugi ukupupuka mapindo kunoko, kabili aishibo kutila ababa malaika, bale piungila mchi inso cha kwa lesa. Kabili bali aba malaika tabayishibe no kwishiba ivyo olubembu lwali kabili kwiminina mu munola wa kwalesa bena bafimbire finso fyabo fya mushiro kwiminina mu munola wa kwalesa elio uliaka sesemali bilikishe akalanda kuline pantu ndi muntu wakobele milomo yonsa masambilo yanda ya fyabulesa amasambilo ya fyabulesa ne fintu ifyo nasambilile okutontonkanya kwandi ukwawamisha ukona kwete palilesa ndi ichinso nechinso nachena nomba atile ndi muntu wakowele milomo kabili njikala na abantu abakowele milomo amasambiro yabo yonse aya malango nefintu ifyo bachita tafyata lile kufika palichi yechifulo uko ena aishile mumunola wakwalesa nokumuna lesa na menso yakwe yene kabili ubukata bwakwe iliyo ena ikele apasumbuka mumyolo kabili ena alipalya ichinso nechinso nechintu chitontolo kabili abilikishe ndi muntu wakowele milomo kabili njikala na abantu bakowele milomo kabili liena chari nililia iliyo keluvi asende lulumano nekala lya muliro kufuma pachipa ilo nokukumya iliyo milomo yakowela nokumwalula ukufuma kuli chamwenso atemo kufuma kumuntu uwasambilira kasambilisha kuli kasesema uko ichebo chakwalesa kuti chalandilamo muchine iliyo ena ali mumulola wakwalesa chena chari chintu chimo ichaibela chiriye chilaka icho ena kwete chafikire pali chiriye chifulo yena mpaka ena ali sushiwe na chena kabilile kankwewe we munandi chile sakamana ni nkutashinga ule ilundako niyanga mashina ukakwata ni nshiranshi ukalolako kabilinga chakuti labali kusansa ukubatishiwa atemwa chonse icho waba mpaka wakumanya uya muntu Yesu Kristu chiriya echintu fyacheka icho chiri no kwikusha muchine ifya kumfa umfa tekuti fichichite. Imwelimbi kuti mwa toloka nokubirikisha inchita itali iliyo mulefu ayo kuchita. Atemwa imwelimbi kuti mwa butuka okuno kupanshi kabili imwelimbi kuti mwalandira mundi mimu wingi ubo mwinga chita. Kabili fya fintu, fya mshiro kabili fisuma. Shire sosa nangu chimo okususha chilia. Lelo mpaka makumanya ulya muntu. Chilia ichiputulwa ichikusha. Chilia echintu chimo icho chisendo munofu onse mumubiri wenu. Tefya kumfa umfa lelo kukwikushiwa. Nare mone chishibiro chinono chasosele ngoline chilaka usose parfait. Kwali koyo chakunwe chinono iliyo nali mulumendo ichale itwa parfait. Ndeyi bukisha okwisa mu musebo owe okufuma mukuloba nali kulya kuchishiba amensha yakale achikalishi kabiri alife mupepi nokufwa kabiri nali mwene ichishibiro kusosa ngauli nechilaka sosafye parfait. Kabiri natendeko kusosa parfait parfait na ishire kwate chilaka nganshi nshitafe yonse. Kabiri ine mamona, ine na ishireva, icha kuti ilate kuti mfise na mate panu maya kashita, na lithe nganshi, nechila kanganshi. Chisu mamule mona, chiria, tachakachichite. Takuama nangu chimo, ichinge kushachena. Chile sakamana, imwe kuti mwanu wako kakola, imwe kuti mwanu wa ichi ntu chilichonse mlefu wa yokunwa, nafija ifi akulowesha kwa kumenshi, ayaba mukaboni, kabiri, nafimbipo. Takuaba, ichi ntu nangu chimo, icho chike kushe chilaka, ngo kutalala kusuma, umulongo wa talala wa menshi, chiria, chika puisha chirie chilaka. Fionse, ififintu ifiashara, fiaba, ifia kupianisha. Kabiri, mula ndushi ife, puinga fuanya icha kupianisha. Iliyo kulia, kuli ulubatisho lwa chine chine, uwa mpashu wa mshilo, ulolui kusha umunofu onse, no kukabila mumweo wa muntu. Yena imirine ni mulia mwine, mchinso chanfwa. Gafiri ya umukalamba, umutumwa paulu asosele. Wemfwa, ulubo la lobe, lulikui, kabiri nshishi. Ukuchimfia kobe kulikui, lelo kutotela, kube kulilesa, uyo tupelo kuchimfia kupitila, mulishikuru ife, Yesu Kristu. Kulie kuishiba, mnyina, chiria, chile kusha, ilie miumfile ya mshiro chiria, atemwa chirie chilaka, cha mshiro, icho chaba muli imwe. Chena, chile kusha chena, imwe, tamulingilo kuchitapo ichintu chilichonse, paluwa chena. Chena, chila sanguru la imilomo. Kabiri kulia nako, abantu fiabo abe kalila, pathia kumfa umfa, paluwa, vamo abantu batila, chisuma, tuwalikuata ifingi, ifiachiria, mukabungwe kesu ka Pentecosto. Kabiri bake ngilamo, chiria chirifia wino, pala tote ndupishabo, nokulishe nyimbo, inyimbo shaleka, imbeketi ameshi, na itikila pafintu fionse, mwamona, nomba ife tulachitachiria, ife tuwalikuwa tomusango wakuchitachiria. Ife tuwalikuwa tomusango wakuchitachiria, ife na tukwata ife, chena chava fielumo panta ambishesu. Leke ni mwewe chintu chimo, ilio mleshi nshimu na lesa, mupashi na mchine. Ilio chavo lutambi kuli imwe kuchichitachena, pantu mleto ntonkanya imwe mulingilo kuchichitachena. Pantumule tontonkanya, ngatamule vilikisha, atemwa kutoloka, atemwa kushana nenyimbo, umwina mupalamano wenu, alino kutontonkanyo kutila imwe, na mwelele numa. Imwe, mulenu wa kufuma, kumulonga, wachikalishi. Chisuma, paka wene, waisusha, umunofuonse, paka mpashu wa mshiro wine, ukubilima, muli imwe. Shire sakamana, gachakutile nyimbo shirelila, gachakutila vena, valelisha, kamu paraminele sawandi, kuli imwe, atema chonse fyo chiri. Mpashu wa mshiro, achiri alelisha nyenjele, ishabukata, mumutima wenu. Shire chishinka, chiri achiputru wacha kwa lesa, ichikusha. Ichintu chiri chonse chinono, ukuchira chiria. Imwe mwaya, imwe limbe kuti mwalandira mundimi, nga bantu na bamalaika, imwe kuti mwapela ifpefi yenu fyonse, kukulisha babuso, imwe limbe kuti mwasesema, kabiri imwe limbe kuti mwakwata okwishiba okwiruka inkama shonse, na fyonse ififintu, kabiri imwe nalyoline, tamuba ichintu nangu chimo, wano amena Korinti 13, paka chiri ichintu chimo, ichi ikusha, icho chingapuisha, icho chilaka. Mweo wandi, ulakila leso wa mweo. Ngefe nsebula, ifuluka mpito shamenshi. Mpakafye, nasanga chena, ndinoko naika. Iliyo mwakwata, ukumfila lesa insalanga filia, ichintu chimo, chirino kuchitika. Mpashi wa mshiro, alinoku utunguru la imwe, kulitulio tumfu kumfuku tukalamba, utuwa kwa lesa. Mkwai, nomba, chiria pari ya ichintu chisuma, ukupepela mpashi, chiria chishinka. Lelo inshita shimo, mlakwato mpashi, ukawabula ichine. Yohane washira 4 itira ife tupepalesa omupashi nechine kabiri Yesu echine chiyachishinka nganshi kabiri ena echebo utumino ngalesa atuma ukuikusha imwe muchifyalirwa satana alikowesha chirakamo akatwena alibikamo obwanga muli wonse ena engengilamo chiyachishinka ena asendele uliomulonga ukalamba walukuta ilia yali ninshila ya kwalesa Yesu atile pali chichilibwe ngakula ulukuta lwandi ne mpongolo shakumbo tashakalwanshirwena nomba kwali ba kutalikishanya akwapusana pali chilia abantu ba Chiroma bakatolika batila ena akulile lwena pali Petro mwamona kabiringa icho chilifyo Petro ali bwelele numa mushikwishinono eicho lwena talwali lwena muchine talwakulirwe pali Petro Petro ilibweli nono kabiri elio ba protestanti batila ukutila ena akulile lwena pamwine Yesu Kristu ukukana ba uapsana lilonali pusana na bena ena tata lile ukukula lwena palichimo ichaifi ena akulile lwena pabusokololo ubo ena ali atile walishuka Simon mwana Yona umubili no mulopa tafya ata lile ukusokolola ichikuliwe lilo tata uyo waba mumulu na sokolola ichikuliwe temukwishiba iwe tawasambilile chena kumabuko imwe tamasambilile chena pakuirunda kulukuta imwe tamasambilile chena mukubilikisha imwe mwalichitile lelo mpashi wa mshilo wine alileta bumuntu mwakwa Yesu Kristu kuliimwe kanshi pali chichiriwe mkakulo lukuta lwandi kabili mpongolo shakumbo tashaka lwanshe chilia echilaka cha mshilo chali kushiwa mumuntu mwakwa Yesu Kristu mwachimonecho chilia echintu icho tulefuaya ukuroleke shapo ukuikusha chilie chilaka na chilia chisuma ife tulesango kutila ife tulingile ukuishiva owe mwe ukuishiva chava echintu chikalamba tulesushiwa kabiri ilelo tuliaba isushiwa nganshi na kwena mulemona ukuishiva jifana leso sobu shikubumbi ukulanda palirilie sambililo lia kuishiva waliko muntu wa iminine kunse alelanda kumunandi wa iminine kulia atile ngo muntu tache tekela mumasambililo chinshi cho ena abirengela baibehele vena na tonton kenye chisuma nga vena taba umfile ifyo shikuli Yesu asosele musango nshibe ngo mfila kuchiruvi nga ine ifyo nsosa vena taba mwiluke wene paruwa lafye ngefyo enari atile kulia ubushikubumo kanofye mwali omubili umulopa okunwa umulopa nokulia omubili wa mwana wa muntu tamwako ato omweo muli imwe ena talonde rwele chena ena alitwalilile chilia chishinka mwamona Yesu mabatile uyu muntu ni muli abantu ife tulefa ya wene ukulio mwili wakwe okunwa mulopa wakwe ena alonko mulopa mwamona ena lefa ya ife tusanguke abanwa mulopa mwamona balia abasambirira nelo atile impanga shandi shilomfa ishi wiliandi mwamona yena likesa kubasalwa lesali salile kukwishibira kabela kabili bonsa botata takulo muntu wingesa kuline kano tata mukula kabili bonsa botata ampera bakesa bena bakeluka liena bali abasambi bali filirwe kwiruka chena lero bena bachetekele chena mwamona chilia chishinka ngayimwe mwachetekela chena Teti njiru kefintu fingi. Deche tekela chena. Ifyo fine. Mwamona pantulesa. Aso sele chena. Chari ifyo. Kuishiba. Namu ishiba. Imbila nsuma ya kwa satana. Yabo kuishiba. Ushimu alishiba chiria. Ena ashimikile yena. Mwibari ya Eden kuli ifa. Kabili ena. Alibepelwe kumbila nsuma ya kwe. Ya kuishiba. Nomba. Kabili nakowesha. Umutundu onse wabantu na yena. Chia chishinka nganshi. Bena mali senda obutantiko kwa masambiriro. Ukubika bena mulukuta. Bena balifia wino kulia. Lelo temuchebo cha kwa lesa. Yom kwai. Imwe tamuishiba lesa kumasambiriro. Imwe tamuishiba lesa. No kuishiba wa umusango. Ukusambirira insamushi no kulumbula mashi wiaya kalamba. Paulo alumuntu wa chenjela. Lelo ilio aishire kuli Kristu no kupokelela mpashi wa mshilo. Aile kubena Korinti, atile, shaishile kulimwe, nefiebo fia kulembeleka, ifia mano ya muntu. Nangula ena, ngali chitile, atile, naishile kulimwe, mumaka nefilangisho fia mpashu wa mshilo. Pakutila ichetekelo chenu, chingaba mulilesa, temumano, haya muntu umo. Nomba, nshitashimo, tulapango, butantiko walukuta, bena na chimbi waleto wabo, kachema wabo. Ulu kutalulaya, ukusala kachema, bena matila chisuma, uyu kachema nomba, ena naku atawa degree, babili mkoleji. Ena, alisambirila, imyaka ine, ya kuishiba mano, ena, asendele ichi, chiria nechibie, kabili bena, makasala omuntu wa msango filia. Chinshi, mchifulo, chakwa kachema, uyonwa chetekela mchebo chakwa lesa, ukuba icha putuamo, nukuba lesa. Kabiri ya lino kushimikila ichebo, temulandu ifi abantu bale umfwa, paluwa chena. Lesa, aebele sekiro, na mwishi batile, shimikila chiria, ngacha kutila, bale chetekela chena, temwa yo, iwe shimikila chena ifyo fine, mwamona, chisuma. Ngacha kutila bena, bale sumina chena, temwa yo, chiria, tachiri echo. Ena, tabasumine Yesu, ena, ailefye pantanshi kushimikila chena, ifyo finefye, mwamona, mchifulo, chakwa kachema wachine, yori no kushimikila, mchishinka ichebo, no kuchetekela mulilesa, bena, besha kuletamu amano umuntu, yowa kuata masambililo, haya wamisha. Umuntu yowi ngemini na mchintamba, kabitete asende, kanufyama miniti ikumiri munafisano, pakutila bengaya kunganda wangu wangu, kabili ukuya, vamo ukuya chita, ifintu fimbi. Kabili riki, inga senda, icha kuendela mchakwe, icha rubilo, nukuya kunse, kabili vena kutiba ya kumalira ya mashane, ifintu fionse, kabili chena chiri, owe. Chena chiri, tachiri chintu nangu chimbi, kano kukowela kwa masambililo, haya sankena nishiwa, chiri achishinka. Chiri anifili afine, ifyo chena chiri, chiri achishinka. Lilo chena nichishi? Chena, chire kushe misondele yabo, mwamona. Chena, chire kushe misondele ya membala walukuta, wesonde. Chena, tachiri kushe misondele ya wamushilo, ena, akasende chevo, nishitafe yonse. Lobe na matila wewe chisuma, nombabali abantu, balifye panono wafurunga nako, mumano yabo. Mwamona, bena tabachitafye, bena tabachumfafye, bena balesho kuikala mubu shikubwa fumako. Musheta chiricheni, na nshire kuno kunse kumasamba, kabina sangilo kutila bonse, balesho kuikala mubu shikubwa fumako. Bena lionse bafuaya, shimwenshi kuishakale, ishaka chema wangombe. Kabili uku ya muke ntake, inshi kuhishakare, isha hiu bili. Mena wafuayo kuchitanga chena, uku kwate mitantikile ya chena. Elo ilio cha isa kulibuka pepa wanshita ya kare, vena tawafuaya na nguchimwecha kuchita, paluwa chena. Inshi kushakare, na eshile kuno kuine mwanshita ya kwa rodeo. Na limuene wali kwete, umuwa na kashumu kalamba, kulialubali, filie fintu, ifia katapa, muisambali ya menso ya kwe. Nemishishi pia beiwa, umushanga, muka nwakakwe. Chinshi, gabali mwene chiria, kunu mamushi kushakale, vena gabali tonton kenye, alibolele pachifulo chimo. Vena gabali mkakire. Gacha kutila banyinenwe, gabali ile kunso kufuala ngaimwe, nomwana we, nomwana kashi, afuali la mwelelo. Gani chinshi chachitike, vena gabali mubikire na mchipata la chama shiru. Mchine, wene, ukufuma, ukwabula, ukufuala, ishiketi liakwe. Chisuma nomba ibukisheni, chena, chintu chimochine lelo. Aba ume, vale ebola, mumibili yabo. Gabe na vale fika, mchimocha pakati kama kumiyabili ne miaka, ya kufialu ama kumiyabili na sano. Utubulungwa, tuabongo bongo, wabo, tule ebola na to. Vena tabako ete abantu, na mafika pachifulo, vena tabako ete okwiluka okwiyalinga. Vena tabai ishiba, ifyo kutekanya, chipiribula. Vena tabai ishiba, upu sano, pakati kachalungama, nechirubo. Kabili wowe, nangulo butantiko wa masambililo ya uvena. Ushema alishiba masambililo, na shininkisha chena kulimwe ya kwachiwa. Teo kukana vilenga no kulemba. Lelo, nde pilivula kubika masambililo ya uvo, mulu kutalwenu. Chinshi choko minizimu ya shintililapo. Science, masambililo, ulia, emulungu wabo. Satana, mwamona, chiria echo aishibishe kuli efa, chiria echo bena, vachiribai katililako. Nomba nachifika mungu tashesu, nachifika muli wa Baptist, Methodist na Presbyterian, Pentecostals na bonse, ama sambililo yamo, amano, umomu kalamba kampanda na kampanda, nechintu chimonga chiria, chiria, chila mutalu shafyewene, uku mutalu shokufuma kulilesa. Chena, chilubo, emkwai. Nomba, tulesango kutila ukuti bena, chena, chile kusho kukabila kwabo. Ilio, ulukuta, winga salamu ichintu chimonga chiria. Chena, chilangisha, icho chaba, mano, ya lukuta. Ifyo kukabila kwabo kuli, ifyo chila kachabo, chibirelepo. Bena wafuayo kusosa, kachema wesu, wamano sana, ena tasakama na ife, ukusambila pamo, kabili ena, alaya pamo na ife. Umukashano munono ayibere sala wandi ubushikubumbi kachama wakwe alileko kwa Afrika kabiri iliyo ena aishire bwela wene alifurileko efya kufala fyakwe iliyanshita yabushiku nafwa lotu nono twaikata kabiri amushani ne watusi ena kukumusansa mushapantu ena ali kwa Afrika ba watusi baba mukoa kulya lubali namwishiba mune ndefwa yakumona umo uwaba kashana bandi muri kutalwandi ukwesho kuchite chintu chimo ngachirya watusi. Mwamona, chena, chilangishofye, kabili kachema kuti aikala nokuleleka ishapali umo, walu kutaluwa kwe. Umunono, ikumilimo na mutanda, temwa imiaka ya kufyalwa, ikumilimo na chine konsekonse. Umukashana kunse kulia, na fulanga filia, nokumuleka ukutualira nacho, chiria, chilelangisho kutila ena, afu mine mchishiva ichako wela, umuine. Umuntu wa kwalisa, ukuchite chintu, ngachiria. Muchine, chiria chileo mfuika, ichakalabana. Lelo ninjishiwa, ndeshi mikila munko yonse, namo. Lelo namu ishiwa ichinacho, munyina nkashi, leke ni mwebe, chiria chishinka. Ikubi, lifuaya ifintu ifyafwa, chiria chishinka. Kabiri, chiria nachifwa, chiria chishinka nganshi. Ukulangisha palwalala chena, chilangisha fye palwalala, pano ifyo mutu wabo, kabiri ulupungulu wabo, umwa kutungulu ila. Ifyo chile pela kulibena, mwamona, icho chili mumweo wabo, mweo wabo, ukabile fintu, ngafiria, mweo wabo, ukabila ulukuta lwamano, ya pamulu. Ukuwa bantu bafwala winonga nshi, kabili kachema senda ama miniti kumiri munafisano, na pamuama kumiyabili, kabili inga imwe mwachiri la chiria, vena wale muleta kukabungwe, kaba dikoni, kabili ena talingi lokulanda po nanguchimo, palwa lubembo, ena talingi lokulanda po echintu chilichonse, palwa kufwala baka putula, kabili tekuti asose nanguchimo, palwa bantu kuchitechi chiria, atemwe chibie, ena talingi lokulumbula chiria, nakalia, kabena machita, akabungwe, kaka mupose la wene kunse, mwamona, ifyo chena chiri, chiria, echakusushila kochabo, chamuntu tontonkanya. Baibele itila muli Yohane 1:2:15, gamwa temwemi bwombele, ya ili sonde, atemwe finto, ya ili sonde, nipamulandu wakutila kutemwa kwa kwalesa, takwaba muli imwe. Nomba inga palwa fionse, fyo bachitachitelelo, mwishina lialu kuta. Ukusambi ila ukushana kwa fifutu, mulu kuta. Bunko, bingo, imitebeto, roko na ro, wa, misepela, ukushana, fionse, fifintu. Tulekeshe ni paluyu, Elvis Presley, chiwa, ukuiminina munsapato. Patty Boone, Rick Nelson, ubwafi obu kalambanga nshi, inonko ya atalilo kukwata. Chiria chishinka, vena matila, owe, vena niwa kapepanga nshi, vena mali imba inyimbo, shawina Kristu. Chena tachiringi lokuba, ulukuta, taluringile, ukusuminishe chintunga chiria. Vamo, ababa ome, malaya kunse oku, kabiri, kabiri, munobushiku, balimu, inganda ya mangalo kunse oku, ukushana, nokulishe nyimbo nefintu fionse. Kabiri, nshita imbi ya abushiku, bena valesa kuchipa ilono kulila. Kabiri, nshita ya abushiku iya konkapo, bena valerishe nyimbo kuntanshi. Owe, obusuma, ichawamisha. Ifyo kukowela kuingaba. Ifyo kukowela kuinga moneka, ifyo fine. Emkwai. Ukushini kishomu ine, ukuba muntu wakwalisa. Tepali fifintu fionse, nipamula ndufye ena kuti alisha kita uwakale ya temwe chintu chimo. Kufya kukabila kwenu, imwe kutimualanda oyo uli pachipuna chamutima wenu. Kufya mwatemwa, chiria echilanda. Mwumatila, chisuma, teto ntonka nyafiria fintu, filifia wino mina Branham. Chisuma, ibukishe nife nomba, mwumutima wenu, imwena mwishiba, icho chirikulia. Emkwai, kuli icho, ichilelisho mweo wenu, icho mweo wenu, ukwatile kwe chilaka, kabili imwe, kutimuamu na chena, chile kusha chiria. Nga chena, tachiri chichebo, diena kulikwe chintu chalubana pantu, umupashi wa mshiro, eka lila pachebo fiecheka. Mwamona, ndefo ya imwe kumono obu sanso na bumbi obu kalamba, lintufie, tatula isala. Nga imwe tamuli aba shininwa, nechili chonse cha ififintu, icho numbwile, kabili chiria chava, obu sanso, obu akulekeleshe chilaka. Mwamona, imwe mwatila, ni nkwata chilaka cha mshilo, lelo ine nshiri uwa shininwa mina Branham. Uwa kuyafie no kuilunda kulukuta nefintu ngefi. Lelo mwamona, ukulekelesha ichilaka. Nga imwe mwalekelesho kuikusha ichilaka cha menshi, atemwa ichakulia, imwe, mulino kufwa. Kabili imwe, nga mwalekelesha chiri ichilaka muli imwe, palilesa. imwe mulino kufwa muli mumupashi. Imwe munalomba kupuputulwa, imwe munalolela olukuta lwenu kukwata okupuputulwa. Chisuma kuliatakuli kupuputulwa kuli imwe. Kupuputulwa kulingile kwa atendeka mukati muli imwe, iliyo mwatendeka uko kwatira ichila kalesa. Limbi tekuti kube membala na umbi uwalukuta ulefwaya kulio kupuputulwa. Nga kwa atendeka muli imwe ukatendeka na munchende shimbi. Mwamona, lelo mwamona munalekelesha chilie chilaka. Mukaleke kukame ngombe mukaka, iliwe ngombe ili, ibele, lili ili aisulamu mukaka. Vilinga mwaleka ili ngombe ukikala filafine yena, tayaka kwa tena ngumo. Chilia chishi nkanganshi. Nga imwe mwaleko kunu ame nshukusosa ine, nshakanwe na kabiri. Imwe, mulino kufwa. Imwe mukaleko kulia ichakulia, imwe, mulino kufwa. Eicho, imwe nga mwaleko kupela mpashu wa mshilo, ichebo chakwa lesa, imwe, mulino kufwa. Imwe, mwemena Kristo. Imwe wa Baptist, Methodist, Presbyterian, Pentecostals, Assemblies of God. Oneness, twoness, threeness, fionsefyo mwaba. Mwamona, shire saka manachiria, tachisaka mikanangu chimo kuline, shire tontonka nyachena, chila chita kulilesa. Mwamona, imwe mulipalu enu, imwe mulichirundwa chimo. Imwe tamakatale ukuya kumuru ngolu kuta, ichilonga nino. Imwe mukaya kumulu ngo muntu umo pakati ka imwe na lesa epelathie shire sakamana ulukuta ulo mwabako kabiringa mwaleka ukubelenga baibele nokuchetekela baibele kabirina mpashi wa mshiro kulya pali chilya imwe mulino kufwa. Yesu atile muni Yohane wa shira 4:3 ilembo nkwete ya lungama. Yesu atile kuti umuntu tekuchilio cheka akabira no mweo lelo kuchebo chonse techiputura fye chachena. Ifwe tulasende chinono akanono apa ndeta chiria kalomba lomba waba ibele. Batila chisuma ndeche tekela ichi. Lilo nomba leke ntuye kunolubali. Mwamona, mwamona. Imwe, mlingilo kusenda chena. Ichebo, pachebo. Yesu atile, umuntu, akaba no mweo. Kuchebo chonse chifuma kukanwa kakwalesa. Bushe, mwalishiba chiria. Kabiri na mwishiba ifwe, natupanga ifwe, natupanga obushiku ubo tuleikalamo, ifwe, tuwalipanga unobushiku ukuponda mika kwa buka pepa. Mwana wandi umwana kashali njitile, tekale sana, kabiri atile kuline, tata, kulubali lumbe uluanganda, atile, mwise kuno, tulino kukwate mitantikile ya buka pepa. Chali ukuimba, shama lumbo. Kabiri kulia kwa likomo umu nono riki ukubelenga ye na kuntanshi kulia. Kabiri nga nalitala ukumonapu waka bungwe akashaku ataka tina kari nikalia. Balia rao mekuntanshi kulia na abantu chamweneke kwa tiyari ninchende ya chilangisho. Chari ingilokuwa umukowa wabansamia. Kabiri bale chita ifya kuchita. Kabiri ukutoloka nokumana umono mbie. Uko nikwisa uko bufu machumi waya. Shirikwisa shiriesha malumbo, shanshita ya kale tuwale imba. Nukusangalala, mumu mpashi wakwa lesa nefilamba ukonkoloka masa ya Yesu. Kabili nomba ifwe tulesha, ukuleko kupema, mpaka ifwe tatukwetu mpuwa linga mulifwe, mpaka ifinso fiesu, fialu kablu. Kukwesho kulangisho kutila, tulikemba wa msango umo. Mwamona, ifwe tuwalipasha nyachiri ya kufuma ku Hollywood. Kabili yonse ya mabutantiko, ayo tumona kupitila muli uko kuimba kwa masambililo, no kusambilisha ishiwi. Ine, nalitemwa kuimbo kusuma. Nalitemwa kumfwa kusuma kwa nshita ya kale, ukwa kufuma mumutima kuimba kwa Pentecosto. Lelo ine mchine nalipata kumfwa kulio kubirikisha, uko beto kuimba ilelo, chiri ya chishinka. Ndeto ntunkanya, chiria, chintu chabwele wele nganshi. Chena, kuponda mika, chiria chishinka. Nalitemwa kumona mwaume, ilio ena, mwaume. Nalipata kumona umona fwala, ifya kufwala, fya mukati, fya mkashu wakwe kunse oku, kabiri mumbali. Kabiri, necha kupombela ko, kulebela apa alubali, pantanshi. Kabiri ifi puturu wa fibiri, ifya mishishi kulebela nge, fikuti, ukuputuru wa pantanshi. Chiria, ine. Tekutinjite chilia, umaume, enataishiva, ulubali wa mutundu, uwabako. Mwamona, chilia chishinka. Mwamona, umwana kashi. Ulekeshen, umwana kashi. Ukwe shokube ya, yakwe, ukuchitemishishi yakwe. Ngomaume, umwaume ya le shokuchitemishishi yakwe, ifikuti, ngomwana kashi. Umwaume ya le fwala, ifya kufwala, ifya mukati, ifya mkashi wakwe. Wene, ale fwaya, laofaloshi wakwe. Mwamona, chaba fya kupondamika, ulubali lumbi. kabili chilia echintu chimochine ifyo chaba nenko nabantu nenkuta nefintu fyonse mwelesa ni pesa apabelele impela ya chintu. Ukwisa kwa kwa shukuru Yesu Kristu empela ya chena. Eicho, ngamwaleko kulisha umupashi wa mshilo ichebo cha kwalesa. Yesu atile ichebo chonse chikaba kumupashi wa mshilo. Kabili mfweni nomba nga imwe mwesho kulisha wene chintu ichalubana. Nga wene mupashi wa mshilo wa chine muli imwe wene okeshiba upsano. Nomba ibukisheni ichebo cha kwalesa echo mpashi wa mshilo aliapo. Wene taulia pafya kukabila. Wene taulia pa masambililo. Wene taulia pa kuya kuchalichi. Wene taulia pa masambilo ya fyabulesa. Wali bako upusano wingi pakati ka chintu chimwe cha putuamo ne chishinka icha kusambilila pafya bulesa fya chena. Wonse malia baka sambilila wafya bulesa mwishi kusha kwa Yesu. Mwe mali kwete ichebo pachebo ibula pebula fionse fya tantikwa. Mesaya alino kuisa uyu msango. Filia nifilia fine fyo chali kabili vena chila umo vali lufishe chena. Na mwishi baifyo Yesu asosele ilio enaishile atile imwe muli ama kwa shinwe kasevanya ne milimo yakwe mulino kuchita. Chali tachila soko lwe lwakuli vena ifyo echebo echa chine chali. Mwamona vena vali lufishe tulio tufutu tunono ngefyo vena vali lufishe ilelo. Nga imwe mulino kubakulichi nokubakulichi imwe mulino kubafye wino. Nilache tekela chiria, imwe, mulingile mwaba, kuli Kristu. Kabilinga kuliko echintu chimumuli imwe, ukukwatile nsala Kristu, bukishe nifye. Ilio mwali mumusana, wabashinwe, imwe, mwalipamona vena liria. Lobashinwe, tabamu ishibe liria. Kabili imwe, tamwa ishibe, vashinwe. Kabili imwe, mwali ishile, nokufyalwa. Lesa apangire nshila, ukupita muliba njinenwe, umwako. Kubia lembuto kabili, elio yali ishile. Kabili, elio mwaishileva umaume atemwa mwana kashi. Chonse fintu chali. Yena, mwaishile ishiba bashinwe. Kabili bashinwe, kutiba kwata isenge na imwe. Nomba ibukisheni, nganamu kwata umweo, wa mnyayaya, umweo wenu, wali mwilesa pa kutendeka. Kabili umweo, lesa, echebo. Kabili elio ilio echevo chale ngelwe ubuntuse muli Yesu Kristu. Leso kwiko kwikala mumubili wako mwine ukwilengo mwine umwana wakwa lesa. Ilio lesa aishile iko kwikala muli chiria imwe mwali muli wene ilio ena atanikwe. Kabili imwe mwali tanikwe pamona wene. Kabili imwe mwali fwile pamona wene pakao bade. Imwe mwali shikirwe pamona wene palupire. Kabili imwe mwabukire pamona wene uruchelo. Paista, kabili nomba imwe na muikala chapamo, munchende, shamu mnyuru. Muni wene kabili nomba na mkwatesenge pamona wene. Mwamona, lesa umuine aishileva umo uamulifwe. Takuli umuntu uamona tata inshita ili yonse, kanofye uafyalwa eka uakwa umwana tata na mulangisha wene. Chiri achiri, lesa aishileva umuntu pakutila ena kutia kwatila imwe senge ngo umuntu. Mwamona, kabili nomba, imwe mwaba, imwe mwabo mubili, kabili ena, abo mubili. Lesa ukulengwa mubili, pakati kesu, mumuntu wa mwana wakwe, Yesu Kristu. Kabili muli wene, mwali lesa. Ena, ali lesa, tapali ukuperebela pali lesa. Ena, ali nilesa. Lesa ukumunekela mumwana, Yesu Kristu, ichocha lengele wene, Emanuelo, jefyo kasese maso sele, ena, akaba. Nomba mamona, kanshi imwe mwali ingilokuva, ilio isonde liali talilati lirengwe, ishinari enu, liali vikirwe, pebu kulia mweo, ilia mwana wampanga. Kabili viena, nichinshi chomu ingalia, umupashi wa mshilo, uikadila, pachebo chakwa lesa. Kabili nomba, mukusokorola 22:19, baibele tila, uyo onse, ukasenda, ichebo chimo kufumakulichi. Atemwa kulunda, ichebo chimo kulichena, ichaka niko chakwe, chikafumishuamo, mwibu kulia mweo. Mwamona, ifyo chena chave chashika, imwe tekuti, umupashi wa mshilo, tekuti wikalile, pafintufya mwisonde. Ngechi unikunda, na mwankole, mwankole, nibumbi munda, umukalamba. Mwankole, chiri ya chintu kutichaya kunse oku, kabili kutichaya ingano wakasuba konse, noku ya kulia lubali, noku kupukira pali yena, ichitumbi chafwe chakale, noku liachena nacho. ena kuti aikala mwibala, kabiri ena kuti alia pamwene nkunda ingano, kabiri nokuya kulia, nokulia pachitumbi chafwa. Lelo nkunda kuti yalia ingano akasuba konse, lelo yena tekuti ilie chitumbi chafwa, pantu yena ni nkunda. Kabiri nkunda, taya kwa tendu shanangu imo. Ukusuma kumo, ukufuma kulichiri ya chitumbi chafwa, kuti chaipaye nkunda. Mwamona, yena taya kwa tendusha. Kabiri ulia emusango chabe lamo, takulu ubululu. Kabiri ulia emusango no wachine, umina Kristu mwine mwine. Mwena tabafwa efi, tufya mwisonde. Mwena valiafye, chebo cha kwalesa, kabiri chiri ya cheka. Icho chiri cha sanguluka, icha kusushira kwa cha muntu tontonkanya. Mwamona, bena valeso kupitira muli chiria, kabili chiria cheka. Ifintu, ifiafwa, ifiasonde, fila nunga kuli bena. Ulekeshe ni kuli mwankole wakale, munshi kushako na urwa, nerieshi. Ukupupuka, ukufuma pamubili, ukuya pamubili. Ukulia afili, ifitumbi, ifiafwa, ifiakale. Ena, tabwe lemo kuchibuato. Nero nkunda, yali filirwe, apa kutushisha inkasa shaiko. Mwamona, yena, yali welelemo kuchibuato. Uko yali elia, inseke. Kabiri ulia emusango tuchitilamo, ifwe, tulekalila pachebo cha kwalisa. Umalumbo 42, David alingile, ali lembele ili lumbo. Amalumbo 42, ilio ali mbutushi, ilio asosele, mweo wandi, ulakila imwe, ngefe nsebula, ilakila impito, shamenshi. Ulekesheni, ali bilikishe, David ali mbutushi. Ena ali kweto kusua kwa mafuta pali wene. Ena ali ishibe ena akesabe mfumo. Kasesema ali musubile wene ukube mfumo. Namba moneni, kabiri uli ali palya. Ena ali kwete bumba ili nono yaba shirika. Aba pangwa kufuma kube na fyalo. Kabiri na fimbipo ali pamulu walupire. Uko musumba wakwe uwate menwe pamulandu walube mburu wavo. Ena bali shinguru ike mumbali shmonse na wa Palestine. Kabiri Davidi palibuli abu shikubwa kaba. Chena chiringile chari ilio enale mbele ilulumbo. Ngefye nsebula ifuluke mpito shamenshi. Mwoneni, Davidi muliri ya mibele. Enalo lekeshe pesamba, enalo lekeshe pamusumba wakwe wate mwikwa. Kabiri ena alibukishe ilio enale umulu mendo munono. Ena ale tuwala impanga pali chichishiva chimokulia. Chena chali chikalamba, ichalo chikalamba ichamenshi. Kabirina chimbi, chalo ichamukate kulialubali. Muchine, Bethlehem, chipiribula inganda ya mukate wa kwalesa. Kabiri elio ilio Davidi aibukishe ukupitila palia nukunwa yali ya sumamensha ya talala. Kabiri uyu ali kuno kulambalala pamulu panonomba imbutushi ukuta luko kufuma kubantu bakwe bene. Ena takwe te chifulo chaku yako. Kabiri umweo wakwe ulingile walilile pali yali ya suma amensha ya talala. Ena alikuwe tababu mfiba mokulia. Abo mwe ukukabila fye kwakwe ukachepesha chali funde. Kabiri bena batatu muli bena baluishishe nshila yabo muli ulio mulongo wa bena perishiti. Amailo shikumiri munafisano wa mailo shinilu bali atemwa ichintu chimo muisamba na kunuma ukupulinkanya nshila yabo nukumuletila wene chakunwa chayari ameshi. Nilo mweo ukukwate chilaka umubili wakwe ena ali pamulupalia nalimo ena kutakwata akunwa kufuma kuchintu chiri chonse icho ena ingasanga impapa shambu shisha kale shimone fintu na ya muaya kale ameshi ayakaba mulia palibuli obushiko ubwakaba. Ena atonton kenye ngakutina ikalafye nokupuisha ichichilaka icho nkwete. Ine kutina yafye kulia lubali kubetrehem nokulambalala kulikali akafukauka nokunwa. Kabiri ilio maile kulia, nokusenda menshi, nokuyaleta. Ichilaka, cha mweo wakwe, chari chikalamba nganshi, tachari pali Bethlehem, lelo kufuma ku Yerusalemu. Ekwari umweo wakwe, eicho alipele lambu amenshi atile, ine tekutinta leo kunwa yena, ena ayetile pamushiri. Mwamona, umweo wakwe wako atile chilaka nganshi lesa. Ukuchila ifyo chali ukuikusha ukupuisha ukwa kusuma ichilaka chakwe ichamubili wakwe na mensha ya suma ya talala. Yena ayetile pamushiri. Mwamona inganda ya kwalesa aya kutalaliko mweo amenshi ya Yerusalemu ayo aya bakumulu. Yesu atile muli Yohane 6:33 nine mkate wa mweo, nine mkate wa mweo. Bethlehem, inganda ya kwalesa, ulukuta lwesu, uluwa pesonde, ulukuta lwa kwalesa, ulukuta, uluwa pano pesonde. ife twalitemwa okuya kuchalichi pano pesonde lelo alipulishamo Yerusalemu uyo waba kumulo uli nilesa Yerusalemu akumulo uli nilesa ichapulishamo chiliechila kachamweo ukuba kulya na wene ukuchila ife chingaba ukuba uwalungama kukuikusha mwebene nokuilunda kulukuta pachifulo chimo mwamo na kuilunda kulukuta tachikusha chiliechila ka Davidi ashi ninkishe chena pano ameshi kufumafye munganda ya kwalesa. Mwamona ena alietile pamushiri ukusango bubile ukukwata ichatalala ichakunwa ichisuma ukufumakulilesa. Nangula palichiria ukuchila pachilaka ichochili mulimwe nichiria ichilaka ichachilaka chamweo palilesa. Mwoneni Yerusalemu ishiwe Yerusalemu afumakumulu Bible etila ifyo ife twaba. Enyina wa ife bonse kabili Kristu ninyine ife ife na tuishibo kutila lesa ninyine ife pantu ife twalifyalwa kuli wene ishiwi lipibula fye umutende Yerusalem shalom atemwa shalom icho chipibula umutende Yerusa shalom mwamona chipibula umutende ichapulishamo chiringi lokuba ichilaka ichamweo uli wonse pamenshi amweo kuchila okusosa imwe mwaba kulukuta Ichilaka cha mweo, chekuti chikushiwe, ichilaka ichituntulu ichachine. Chena, kutichaponda mika, imwe kutima tonton kanyamulifia wino, ilio mailunda kulukuta. Lelo chiria, techena. Chiria, tachake kushe, ichilaka, ichine chine cha mshilo, palilesa. Chena, chekuti chichichefye, chena. Chena fye, chena tachiripo fye, palia. Naomba, David atile, mumalumbo 42:7 pano. Iliyo itenga, yabili kicha kuitenga, pachipo mwachame nshienu. Ukubilikisha kwa mweo. Olekesheni, nilio nsena libonfia ichi, ngecha kulangiri lako. Nga kuliko ichipepe panu mayesabi, chena chiringi loku biji kwa palia, kuli yena, kuko welako. Yena, nae kwa ata kukabila palichiria. Nomba, nga chakutila yena ya lisosele, njinoku ba isabi ili ya ibela. Njinoku ba ya chenjela isabi ili ya sambirila. Aha, inena la chitafie ndi no kuchetekela fya masambililo yamo haya fya bulisa ya chine. Nde chetekela ine, chiringi lo kukwata chirie chipepe. Yena, taliakaye yapa talinga nshimumenshi, kutiria chita, kabili chiria chishinga nganshi. Ngacha kutile chimu tichaso sele, nomba ni nchiba, kulia kwa ringi lo kuwa umushiri ntanshi, kuli ine okumenamo. Chiria chishinka ine, ningi lo kumenamuno. Lelo, ndino kubaichimu tichapu sana. Ndefa ya bena, ukumbika fye kunolubali mukatika msebo, pakutila, ningamoneka. Mwamona, wene, tekuti wika denshita itali. Mwamona, chiria chishinka. Iliyo itenga, yabilikisha, kuitenga. Chena, chisendo kuchila, pakuirunda fye kulukuta. Chena, chisendo kuchila, pakuposhanya muminwe, nakashimikila. Chena, chisende okuchira kuikala obusuma, obumi bwalungama. Chena, chisende ekintu kimo kukuikusha mukatika imwe. Chiria, chipongolola okufuma kulilesa mukatika mweo. Itenga, ukubilikisha kuitenga. Pachongo, chachipoma chenu mweshikulu. Itenga, ukubilikisha kuitenga. Chila kacha musango nshi, icho twinga tontonkanya, ichili muri ife, munobushiku. Ife, ngabantu ba Pentecost, nikuisa uko tuleya. Chilaka cha musango nshi, ichili muri ife. Musango nshi wa chilaka, ichili muri ine. Musango nshi wa chilaka, ichili muri imwe. Muyesha okufumyapo, chilie chilaka icha mushilo, icha kwalesa. Miaka ya pitapo, iliyo bale kwata goldi, kunolu bali mumpiri. Na amelengereli ya shimiaka ingi ya pitapo, chinalionse, chali njikata ine. Itila kwali koke, kemba wa mawe. Uyo wa ile kunse oku kuchifulo chimo, ukuchila kumpiri uku, kabili ena, ale fwa ilisha godi, kabili aishire fika pachuma chonse. Kabili aishire welo kutontonkanya, ilio ena haka fika mumu sumba, ilio ena akaba ama afya ya kweyonse, yali puile. Kabili ena, ena aliyeseshe uku ukusosa, mailo nka fika muli ya kabili nka, ubule ndo buwabu shikufye bumo ena kutiaba mumu sumba. Kabili ena kutia kwata gold, kabili alikwete emifuko ingi ikulu, ya isulamo yena. Enali kwete imbwa pamuna nkwe tekupashanya nomba imbwa kumupashiwa mshiro lilonde pela ichakulangirilako elo imbwa mwonse mubushiku kemba wa mabwe alele mubusanshi bwakwe kabiri kabiri atende ko kutontonkanya nomba mailo inenka inenka senda goldia ndionse mulya kabiri nkesaba fie ifyo lyonse nalefwa yokuba ine lyonse nalefwa yokuba omuntu wa chuma ine nalefwa ya okunonke fintu ifusuma kabiri na fimbipo. Kabiri elio imbwa ya atende kokubosa. Kabiri pantu kwa liko mulwani wale palama. Kabiri ena alifumine panse palia. Kabiri atire. Ichongo! Kabiri eicho, imbwa ya ikere tondolo. Kabiri ilio talati abwelele mubusanshi. Ena atende kekwati ena alapo nena mutulo. Kabiri imbwa ya atende kena kabiri ukula toloka fie kumunyololo. Kabiri aile pamwinshi na kabiri atile. Chongo! Ndefwa ya iwe wishi bokutila mailo. Mkabo muntu wa chuma. Mwamona, kabiri chiri achari filotofi yakwe ifikalamba. Lelo imbwa yali tendeke okubosa na kabiri. Kabiri mkulekeresha, aishire tendwa. Alile nokusende mfuti yakwe. Nokula sembwa kabiri alipe yeyena. Atile, shaka kwato kubonfya na kabiri na nguchibethyo. Mailo, mkabo muntu wa chuma. Nkesaba, omuntu wa chuma mailo. Kabiri abi kire mfuti yakwe kuchifutu, afuta tirenuma yakwe kumwinshi, nokuya mkulala. Kabiri umuntu, ale mukonka wene panshiku, ali ingile mukati, nokumuipa ya wene. Ena, tali umuntu wa chuma. Mwamona, ena, ali kenye, ilienye njele ya kusokelako, yoyale isho kumweba, obumi bwakwe, bwali mubusanso. Kabiri munyina nkashi, imwe, tamakatale uku. Mwikesha, ukufumiapo, uliobu ite uwa mshilo, uwa mumutima wenu. Mwamona, paku ilunda kulukuta, pakulumbula ichumino, pakuva kukabungwe kamo. Wabafie chintuchimo, ichinge kushachena, ulia, aba umuntu, Yesu Kristu. Ngefye nsebula, ifuluke mpito shamenshi. Efye mweo wandi, ulakila imwe, mwelesa. Mweo wandi, ulakila lesa, uwa mweo. Mwamona kuliko ekintu kimu muri imwe icyo kirefwaya ukumona okusela ukwa kwalesa umweo wenu ulakira pali chena mireka pabe ekintu nangu kimo ichinga kirakirya nileka kachema umo ukumweba imwe mulingire fyo kuposha minwe yakwe kuilunda kulukuta atemwa kuba kuli akakabungwe milaipa ya ilya myumfire ya mushilo chena kusoka imwe obushiku bumo bukesa ryo mukesa kumpela ya msebo. Kwati na mayo munono, mumusumba wesu uko ifwe twafuma. Wene aibereba, umukashano munono aire kuri akulukuta. Kabiri umusumba nganisho umukashano munono. Kabiri ena leisa mulia mumsebo. Ena alikwete imishishi italina mwishiba. Kabiri imishishi hakwe yasa kuirwe kunuma ngo kutelera. Kwa kanye nse ya uluwa mupepi kabiri. Ichi nso chakwe tamu neketa pali fya kuisuba. Kabiri uyo mkashana ale sente kawene. Atile nga iwe tawakwe ite uli akashimikila uwa mpumi ya papatala. Wako atakulia lubali ukulanda pali ine. Atile iwe nga wale mweneka nge chintu chimwe cha busaka. Lilo wale mweneka nge chintu chimwe okufuma mwitu kari ya filangisho. Kabiri owe ena mutuelefie pa misolilo, nshitaili yonse ena nga amu mwona wene, ulia msango. Atile, kachema wesu alikuwa tishamano. Atile ena alishiba bena ukutila, umulandu, mchitila chiria, fieta chipiribula chintuna nguchimo, ife ufuala temwa ukutontonkanya. Chena chila chita, baibele ya kwalesa itila, chena chila chita, ife, tukeikalila ichebo chonse. Eicho uyu mkashano munono tapo sile kwa manona ngupanono kuli wene alituwalilile ena nimi nshoni nomba eicho liena uyu na mayo wacha iche aishile ambulobu lwele kabili ena alifuile umuna andi apo mpere omuti wakukangira kumuli wene ilio ena alefwa alinjevele atile panu mailio afuile ena alituwalilile ukula nunko omuti ena alikwete chipunda ichalile kulubalilu wakwe ubulwele wakwambula ena tabachi sirena ngu nangula bafyashi tabaishibe icho chalubene na wene kabiri aishirefwa lelo iliyo talafwa wene alesambirisha Sunday school kabiri lyonse bumba lyakwe linono ilya Sunday school yali shiremo bena balefwa ya okumumona wene iliyo wene aile kumulu ba malaika okwisa nokumusenda kabiri kachema wakwe panse alepe pafwaka okwenda okunoku muchikulwa muchipatala. kabiri bena bonse bali nokuimba iliyo yena ali nokufwa na mwishiba bena bali shibe ena ali mukufwa ba doctor batile ena alefwa echo bena bonse bali nokumona ba malaika okuisa nokumsenda kabiri pamukufye umo iliyo aishire kumana nechitontolo nomba ena ali ni member la wachalichi wachumfira ena ali nikafundisha wa Sunday school kabiri member la walukuta wachumfira wa lukuta olusuma olukalamba olwachilonganino lelo iliyo atendeke okuruisha info yali mupolele amenso yako yali fumine kabiri ena atile naluba wene atile naluba kabiyeni kete nikachema ena ashimishe fwaka yakwe nokuingira mwatile pano 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 twalaita doctor kupele wakusendamika atile chilefwaye wakusendamika atile iwe kabepa wa muntu ine ndefwa kabiri ndeya kumbo kabiri naluba pantu walifirirwe ukunje bayichine kabiye uye senda uliyo muno nomkashana ufwala bwino kabiri mulete kuno kuline kwangwangu wene ali walungama lolela mpaka okakumane ne chituntulu inchitaimo wilaye shokukanya kulyo kukabira kwa mushilo wilaye shokufumyapo kwena nafimwe fipya amasambiriro infuti ya milombe ibiri iwe kutika kuli kulyo kusoka kwa mpashi wa mshilo munobushiku uko kulesoka iwe nine nshila ichine no mweo takuli omuntu wingesa kuli tata kano kuli ine kabiri ena echebo na tukonta mikemi to Yesu pakashitafye ndefwa yokulumbula ichebo chimona chimbi ichakwa shikuru Yesu iliyo mleto ntonka nyapali chena Yesu atile muli Mateo 5 bali shuka abu aba kwa tinsala nechilaka chena chava lipalo na ngulo kukwata chilie chilaka muli imwe. Maisa afika pa chifuro apo yenu, yenu imibombele, yenu yonse na iko weshi wanganshi kubwina filonga nino. Kabiri utu unono, utu abufi, ne mikowa, ne fintu, ama fundaya nono ya lukuta, ama angalo, watu kwe lunda umwa kusendama. Kabiri na fimbipo, ukufuma kulukuta, ukuya kulukuta. Usheka sebanya, ali bo walinga okubika yalia amenshi ya kukowesha. Kabiri imwe, mulenu wakufuma muliena, nga kapoli muchipe. Iliyo imwe tamwa ishiba, nangula ifyo kupuisha okwa chilaka kwa chine, palilesa kwa ba. Kumona wene mubutu ntulu, kumupashi wa mshilo kuikalamo muli imwe, nokuilangisha. Nga imwe muli uli omusango muno bushiku. Nga imwe muchili mule lakila lesa, leke ni mwebe. Kafuka ukaka lipo, mulopo kwa Yesu, nabo abalesa mbwamo, balebu tatutu, mupupu wafa sekela, pakafuka uka. Nomubi uachila nine, nsambwe mumutima. Na muchisumino na mwene, filosofia kwa Yesu. Na lubulu wa mumfa yakwe, mtakishisha mope. Ngana mkua tachirie chila kamuno bushiku, ukuishiwe fingi, paluwa kwa lesa. Kabiru kuisa mupipi kuli wene. Ushe kutimwa emi afi okuboko kwenu nomba, ilio mutuwe onse na okonta mikuwa soseni, mpepele niko. Mwelesa, ulekeshe ina maboko. Kunse mumpanga, uko mulabasa ufikire nomba, ukufuma kukabanga, uko akulio, kumasamba, uko akuso. Imwe muli ifiria ifpinda, imieni ama boko yenu kulika chema, kabili na chonse echiri uko. Icho mule kabila, imwe ichintu chimo muli imwe, ukula kila lesa. Chiria, echilaka, chamushilo. Mwii kushachena. Owe matila, nina Branham, ine, nalibirikisha inchitaimo. Nalisha nina mumupashi, muyesha kusenda chiria. Yo, ulele ni mpaka kulio kuikushiwa, kwa isa, ichiputulwa, cha kuikushiwa, cha muisula wampashi wa mshilo, cha isamo. Yena, ishinye njele, cha kubirikisha, kabiri kulandila mundimi, nokusha nina mumupashi, filino kuisa. Imwe, tamakachichite chena, kunyimbo. Imwe, mukachichita chena, iliyo mulea mumsebo, muli motoka yenu. Imwe, mukachichita chena, iliyo mule pianga panshi. Imwe, mukachichita chena, iliyo mule popela misomali mchibumba, no mulimo wenu, wabukalipenta. Konse uko muli, uliyo kusangalala, ukushingalandu wakabili, ukwa isulamu wabukata. Nomba, leke nitupepe, umutemui kwa shifo wa mumulu. Itali iyalepa iletelwe iimbila inono mnobushiku. Lelo lesa wakutemwa lekeni mpashi wa mshilo wenu atwale ubupiribulo kumutima onse. Mnomwine mulilu nolukuta munobushiku kwa chibafye impendwa yingi ya maboko aya chimishiwa monsefyo kushinguruka mufikulwa nokuli konse ifwe ifetule pepa leso wakutemwa palibena owe lekeni chilie chikutulwa icha kuikusha icha kwa lesa icho chaba ni Kristu isubiro lya bukata isubiro lya mweo muri imwe lekeni chena chise kuli chilaumo wabena uko mukati kanko okufuma ku California ukuya kulia mu New York nomba kulia kwena luchelo bena bale mfuako kulia kulia mu New Hampshire kabiri ukuya ukulola mu Boston kabiri ukuya konse kulia mu Texas ukupita mu Indiana kulia mu California nokushinguruka mwelesa lekesheni kulia lya maboko lekesheni cho chili pesa mba ya yena shikulu ulio mutima kulia uyo kwete nsala nechilaka munobushi kubwa ponda mikwa uko kasevanya pofisha menso ya bantu ukwilunda fyekulu kutano kusosa filiafye fyeka efe mleka bila kabili vena na nomba balilo lekesha palu wabu wabe nebeka noku mwono msango bale chitilamo kabili uko kabila uko bakwata uko bange sonde iliyo baibiri ila tuweba nga tuatemwa na angula ifintu fya mwisonde ukutemwa kwa kwalesa takuwa abamo muri ifwe tontonkanye nifye tata ifyo kuponda mika icha kutila e na kutia lenga chiriechevo icha chine chituntulu ifyo kutila be na kutiba sosa uwe walichetekela baibiri lelote ichi ifwe tatuwa chetekela ichi ifwe tuwalichetekela ichi chari icha nchita imbi ifwe tuwalichetekela ichi echiria bantu ichilonga nino chimo chali pilibula amano yabo muli chiria ichishiba ichafiko iliyo Yesu asosele yo onse ukafumyako ichebo chimo kufumakuli ichi atemwa kulunda kwa ichebo chimo kuli chena ichaka niko chakwe chikafumishiwa mwibu kulia mweo lesa wakutemwa tontonkanye ni pafya kupapushiwa kulia kubupingushi iliyo abantu bali kalobusu mawa sanguluko obu mwa mshilo bali ile kuchali chiawa chumfila fiengefyo bengaba nokuluba tontonkanye ni bali amafariseo musango nshukufuma ko bulumendo abanono bena bali sambirishiwe mucebo bapita maskuru ne fintu fyonse aba mushilo chali ngiro kubangate ife bena kuti ba Paul wa mabwe kumfwa kabiri Yesu atile imwe muli bakwashinwe kasebanya sio kutila Israele aire kulyalubali kabiri lekeni ukukube okusoka kuli ba Pentecosto shikulu mumpanga yonse isio kutila Mose, kasesema, aishire mulia mwegupti, ukufikirisha echebo cha kwalesa kukuleta ulubuto, luachungu lobushi kukulibena. Isio vena vaa mwene fisungu shethikaramba, ifia kwalesa. Isio vena vaa mkonkele wene, vaa wike vemba, uakashika, vaa libatishiwe kuli wene. Vaa ile mumatololo, nokulia ichakulia chaba malaika, icho chaponene ukufuma kumulu. Kabiri, elio kukana, ukusendea, chonse chebo. Iliyo bena baishire bwero kufuma kukadeshibania, kukadeshibania, ukufuma kumpanga ya bulayo. Kabiri batire, vena vali ngaba tulushifwe, tekuti tuchichite chena. Yule saatire ni mupela kalimpanga. Abapa mupaka. Yesu atire, vena baba chila umo, vali onaike. Vena vali fwa, ukuluba, ukwa bulalisa. Nangula bali chitile fionse fifintu, bali mwene fifisungusho. Ukuipakisha, basha nine okunoko kurula ambaru wabemba. Na Miriam, liyo vena bali shishe nsango. Kabiri, batatufye, ukufuma, muli ba milioni wabiri. Bali ingilemo. Ifena tuishi batata, kutila ilio amaswela, kutubulungu okufuma kumwaume. Nomwa nakashi, waisa chapamo, kula bakofye kamo, ukufuma muli milioni. Ako, kapokelelwa. Akabulungwa kamo kufuma kumwaume kasanga eri nili abu Miriam umwana kashi kabiri yambi milioni yalona ika kwaba milioni ba milioni babiri abafumine okufuma mu Egypti babiri Yoshua na Kalebu baingire mumpanga umwo kufuma muli milioni tata ine nda tutuma iliyo na tontonkanya pali chiria okutontonkanya mwisonde lyonserelo abena Kristu ba milioni 105 chiria kuticha aba imyanda isano nga imwe mwingesa munobushiku mwelesa leke ntuibu kisho kutila ichebo chonse cha kwalesa chali minina ichakwibukisha ifwe tulingira kuchetekela chena ifwe tulingira kuna kila chena kabiri iliyo imwe mwasosere lapireni chila umo wa muli imwe, noko batishiwa muishi nalia kwa Yesu Kristu, kukulekele wakwa membu, kabili mkapokelela ichabu pecha mpashu wa mshilo, bantu ichala iwe, chilikuli imwe, nakumana benu, nakuli abo abali ukutali, nangula abo bonsa, abo shikululesa wesu waketa. Kabili lesa, imwe mchili muleita munobushiku, kabili ubulayo waba, ilio lionselio imwe muleita. Kabili bashima pepo, bafulunganya amano, yabali abantu. No kutungulula chena kumasambiriro isikulu lya chilonganino yafyabulesa ku kintu kya kusosa owe imwe chetekele nifye kasebanya ala chetekela nao lelo yena tekutya pokelele mpashi wa mshilo Yuda Iscariot ali achitile fyonse ifya shala abasambi bachitile ukushimikira imbira nsuma lelo ilyo yafikire nshita kulibe na kupokelela mpashi wa mshilo alangishe fyo ali Lesa leke na bantu bampanga munobu shikubeshi bokutila kwa abula kulio kuishiba vena na baluba. Leke ni chibe munobu shikukutila imyeo yabo lino kuikushiwa na chiria ichi putru wa chenu shikulu ilio tuleba pela vena mukubo kwenu. Vena venu shikulu ife tulifye na umulimo pachebo. Ndepe po kutila vena balino kuchetekela ne mitima yabo yonse. Kabili no kuisushiwa na mpashu wa mshilo. Tuhalombe la muishi na liyakwa Yesu. Amen.
I love you. I love you. We are here for love you. And just my side.
Owe bushe na aba chiputwa chenu icha kuikusha owe mwe mwalitemwa wene no mutimo wenu wonse nomba fyefyebo inshita shimo fira chena lelo leke ni fyetu imbe mumupa shinomba mwamona chira umo muri fwe nomba leke ni tuposha anye muminwe na munyina wikele mupepi na imwe nkashi nokso safi elesa kupale mtandashi iliyo tule luimba na kabiri Nomba na tuposhanye muminwe omonombiye, nomba leke ntuisa lefya menso Yesu no kuimbira mupashi, tuimi ya maboko Yesu kuli wene. Shena tawama.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, Prince of Peace, my God is here. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise me. Oh, wonderful, wonderful.
Owe bushe muri abakumfa wino palwa kwishiba kwenu na Kristo bushe ena temusuma bushe ena tekusha
condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful.
Ushe mleche tekila chiri ya malembo. Maibele etila, tote nindu pishenu. Pange ni chongo chansansa kulishikolo. Na muishiba inelionse na lefwa yokulishe nyimbo. Mwana wandi umwana kashirabeka alesambili la piano. Mwana wandi umu unono umulu mendo alesambili la ipenga. Lelo inena alisambili le chiri imba echansale mutanda. Ushe mwali mutemwa.
We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Shinshimune nile sana fionsefyo mwa kwata.
When the saints go marching in, when the saints go marching in,
ushe mwalite mwachiria, nomba ndee sungu kangana mkwata inkasa shenu kupiriburwa, imwe tamushana na kabiri kunse kulia kuisonde. Mwamona, leke ntulishe nshindo inkasa shesu kulishikulu, kulishikulu. Ushe mino yenu yali piriburwa, imwe tamuiva na kabiri, milomo yenu yali piriburwa, imwe tamuvepa na kabiri. Mwina kuatafie buka pepa mumutwe wenu, bukwate ni pali imwe onse, chiria echo chena chisenda umuntu onse. Chiria chishinka, nomba leke ntulishe nshindo inkasa shesu. Que ni tuimie fiamma boko Yesu.
And the same,
Shetan wa mutemwa. Ena elubuto na mwishiba.
It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are light. We'll shine all around us by day and by night. Jesus.
Bushe mleche tekela ene rubuto lwesonde bushe namwishiba Paulo atile iliyo nyimba ndino kuimbira mupashi gande pepa ndino kupepela mupashi mwamona chonse cho mlechita chichiteni chonse mumupashi chilia chishinka kabiri mupashi unalete chebo kumweo bushe cho chishinka chilia chishinka mkwai
all ye saints of light proclaim Jesus the light of the world. Grace and mercy in his name. Jesus the light of the world. Then what do we do? We'll walk in the light. Beautiful light. Where the dewdrops shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Munjeleleko okufulunganya imwe mwebale pepa ngefyo lelo ndasendwa fye shai shibaicha wa mokuchira fye okupepa uliya emusango wa kuchichitilamo emkwai ndeta shapali risho komina make okuisa nokukwata isenge na imwe nolukuta lwenu kuno muno bushiku bonse aba abantu abasuma kabiri imwe mwe bachimya maboko yenu kuluba tisho bampashi wa mshilo ndesubira kutila muli nokumanya kachema maki kuno atemwa bamo muli bena nokubweleramo muchipinda umu kabiri bukishe nifye iliyo lesala ndileche bomkutendeka nokusosa nakube walingira okuba kabiri atile bali shuka bwaba kwa tinsala nechila kacha bulungami pantu bakesushiwa mwamona tena chilingiro kuchitika nalisa mkutandalira kachama wenu kuno nokuimina nankwe ili waleshi mikira imbira nsuma nomba leke ni tuluimbe na kabiri ulolwimbo lusumo lwakale nalite mwafye dulia twalaenda mulubuto Yesu atile nine olubuto kabiri imwe muli muli wene mwamona musango nshi mwingira muli wene kwirunda kuli wene yo kututuma iyo olubatishirwa menshi iyo kumupashi umo ifo bonse tulabatishiwa mu mubiri umo icyo cyaba umubiri wa kwa Kristo kabiri muri uri umubiri mwabe fyabu pesya umupashi pabula okubombera mu katika mubiri uri mulya ulukuta lwa mulya mwine chiria chabu tumwa ngana litaliro kwishiba palwa chena chiria chishinka
so we'll
Chachiba icha wa mishanganshi.